Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Začína sa dopoludne na Infovojne. Je útorok 21. júla roku 2026. Meniny má Daniel. Všetko najlepšie. Všetkým Danielom, okrem jedného. Čo sa stalo v histórii? V tento deň v roku 1540 zomrel v Sibiu posledný uhorský panovník slovenského pôvodu Ján Zápolský. Narodil sa v roku 1487 na Spišskom hrade. V roku 1880 v tento deň sa narodil v Košariskách politik, vedec, astronom, vojak a generál francúzskej armády, podieľajúci sa na vzniku Československa Milan Rastislav Štefánik. No a v roku 1939 slovenský snem schválil jednohlasne prvú slovenskú ústavu. Prijatím ústavy sa završila etapa vytvárania a stabilizácie samostatného štátu. Čo nás dnes čaká? Eurostat zverejní správu o zadlžení krajín Európskej únie. Trump príjme libanonského prezidenta, zasadá prvá, teda nová britská vláda a fínsky parlament bude hlasovať o dôvere vláde. Slovenské elektrárne úspešne dokončili montáž a hermetické uzavretie reaktora 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Nový jadrový zdroj tak vstupuje do rozhodujúcej fázy uvádzania do prevádzky. Počas montáže odborníci postupne osadili a prepojili desiatky tón technologických zariadení, uzavreli reaktorovú nádobu a vykonali sériu kontrol a skúšok, ktoré potvrdili pripravenosť primárneho okruhu na ďalšie etapy spúšťania. Nový jadrový blok sa tak posúva do fázy fyzikálnych testov vedúcich k prvej kontrolovanej štiepnej reakcii. Ak bude spúšťanie pokračovať podľa harmonogramu, prvé megawatt hodiny nízkoemisnej elektriky by mal štvrtý blok dodať do siete po prifázovaní turbogenerátora na konci leta 26. Následne bude výkon reaktora postupne zvyšovaný až na nominálnu úroveň a proces vyvrcholí 144 hodinovou skúškou na plnom výkone. Bernard Slobodník sa snaží kvantitou nahradiť kvalitu, reagoval advokát Marek Para po úvodných dvoch hodinách jeho výpovede. Para v kauze Očistec zastupuje Tibora Gašpara, Norberta Bedera, Roberta Krajmera, Mariana Zetochu aj Milana Mihálika. Výpoveď hodnotil ako veľmi nekvalitnú. Výpoveď sa podľa Paru vo veľkých častiach odkláňala od obžaloby. Slobodník podľa neho hovoril o veciach, ktoré ani nie sú predmetom obžaloby. Slobodníkov obhajca Jan Dulovič oponoval, že žiaden odklon nezistil. No a Bernard Slobodník napokon po 6 hodinách požiadal súd o prerušenie pojednávania pre únavu. Vo výpovedi v kauze Očistec bude pokračovať dnes. Jeho obhajca Dulovič už počas obednej prestávky avizoval, že Slobodníková výpoveď potrvá určite niekoľko dní. Vyzerá to na dlhú výpoveď a to ešte neprišli otázky obhajoby, dodal. Na otázku, či bude Slobodník hovoriť 3 či 4 dní, Dulovič reagoval, že možno aj dlhšie. Súd oslobodil Štefana, Filipa a Gregora Kufovcov spod obžaloby v prípade napadnutia a nebezpečného vyhrážania sa miestnemu farmárovi v roku 2021. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor sa voči nemu odvolal. Vo veci rozhodoval sudca pracoviska okresného súdu Poprad v Kežmarku. Štefan a jeho syn Filip sú štátni tajomníci na ministerstve životného prostredia. Gregor je podnikateľ a Filipov brat. Podľa obžaloby Kufovci zamestnanca konkurenčnej agrofirmy EBA Radoslava Ksiažeka napadli a vyhrážali sa mu. Všetci traja Kufovci po celý čas akúkoľvek vinu odmietali, tvrdili, že kauza je politicky motivovaná a ide aj o pomstu za to, že Gregor Kufa začal v okolí Kežmarku podnikať v poľnohospodárstve a dostal sa do sporu o pozemky s konateľkou spoločnosti HEBA. Slovenská produktivita dobieha Európu, mzdy však stále zaostávajú, konštatuje Konfederácia odborových zväzov. Na Slovensku je výrazný nepomer medzi hospodárskym výkonom krajiny a ohodnotením jej zamestnancov. Vyplýva to z aktuálnej štúdie Minimálna mzda 26, primeranosť, konvergencia a ekonomické súvislosti. Hovorkyňa Konfederácie Martina Nemetová pripomenula, že zverejnenie štúdie prichádza v čase vyjednávaní o minimálnej mzde na nasledujúce obdobie. Konfederácia odborových zväzov v súlade s platnou legislatívou rokovala do 15. júla o jej výške pre rok 2027. So zástupcami zamestnávateľov k dohode však zatiaľ nedošlo. Ak sa sociálni partneri nedohodnú do 31. augusta, minimálna mzda pre rok 2027 sa určí na základe zákonného automatu vo výške 60% priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo by znamenalo nárast na 972 eur. Dajme si aj okienko denníka N. Toto bude nová príručka pre progresívne Slovensko, ktoré doteraz tvrdilo, že všetci mladí odchádzajú zo Slovenska, no ale zistilo sa, že sa vracajú. Takže budete musieť čítať denník N. Je dobré, že sa Slováci vracajú do vlastnej krajiny, píše Vladimír Baláš. Nie len preto, že si prinesú nejaké tie úspory. Dôležitá je najmä skúsenosť so životom v cudzej krajine, spoznanie inej kultúry, ovládanie cudzieho jazyka a schopnosť porovnať, kde čo funguje, kde nie a prečo. Takže už táto mantra, že ľudia odchádzajú zo Slovenska, vyprchá. Dajme si aj liberálne okienko. Mária Kolíková varuje pred pozastavením eurofondov Slovensku, ak nedôjde k náprave v oblasti právneho štátu. Tvrdí, že správa Európskej komisie o tom nehovorí, ale konštatuje zhoršenie schopnosti slovenských inštitúcií vyšetrovať a stíhať korupciu na vysokých miestach. Mária, čo keby sa to týkalo teba? ale má sa za čo. Komisii to nie je ľahostajné, pretože to znamená priestor na rozkrádanie eurofondov, tvrdí Kolíková. Poslankyňa SAS takisto pripomenula, že Európsky parlament v máji schválil rezolúciu, v ktorej priamo žiada Európsku komisiu, aby voči Slovensku využila všetky dostupné nástroje, vrátane mechanizmu podmienenosti, ktorý umožňuje zmrazenie eurofondov. A teraz budem citovať Matoviča. Mária, ty si ten podvod predsa spáchala. Euromordor, Európska komisia odporúčila členským štátom, aby 3 roky neukladali pokuty ropným a plynárenským spoločnostiam, ktoré porušia pravidlá o emisiách metánu. Podľa agentúry Reuters ide o výsledok amerického tlaku. Týka sa to rokov 27 až 29. Formálne sa na komisiu obrátilo na konci júna 13 členských krajín. Potrebu trojročného odkladu kľúčových ustanovení novej normy o znižovaní emisí metánu odôvodnili obavami o energetickú bezpečnosť Európy v čase geopolitickej nestability. Poďme k západným susedom. Český ústavný súd podľa Babišovej vlády prekročil svoje právomoci, keď predbežným opatrením umožnil prezidentovi Pavlovi odcestovať na summit NATO v Ankare. Kabinet žiada vylúčiť z prípadu sudcu spravodajcu. Minister spravodlivosti Jeroným Tejc povedal, že podľa zákona je možné predbežné opatrenie vydať v dvoch typoch konania. Buď v konaní o ústavnej sťažnosti, aké bežne podávajú fyzické osoby, alebo podľa článku 66 ústavy Českej republiky, teda napríklad o zbavení právomoci prezidenta. Kompetenčný spor podľa Tejca rozhodne nepatrí medzi konania, v ktorých je takéto opatrenie možné vydať. Podľa neho neboli splnené ani ďalšie dôvody, napríklad, že by hrozila vážna škoda či újma. Šachistka Judita Polgárová odmietla ponuku maďarského premiéra Maďara stať sa prezidentkou. Necítim sa dosť silná na to, aby som prevzala historickú zodpovednosť za zjednotenie rozdeleného národa, reagovala 49-ročná veľmajsterka. Premiér jej funkciu ponúkol potom, čo doterajší prezident na konci minulého týždňa podpísal ústavný dodatok, ktorý ukončuje jeho mandát. Povinnosti hlavy štátu sa teda dočasne ujíma predsednička parlamentu. Parlament musí do 30 dní zvoliť nového prezidenta. Novým britským premiérom sa stal Andy Burnham. Kráľ Karol III. Ho poveril zostavením vlády, ktorá by mala byť známa v najbližších hodinách. Vlastne už aj je. Na útorok je už plánované aj prvé zasadnutie. Burnham nahladil vo funkcii Starmera. A ak si myslíte, že príde k nejakej zmene, Novým britským ministrom obrany sa stal bývalý minister zdravotníctva, postminister spravodlivosti, zasa obsadí Alex Norris. Britský premiér vymenoval prvých ministrov len niekoľko hodín potom, ako sa ujal úradu. No a Británia vraj sa bude ďalej venovať obrane a bezpečnosti a bude pomáhať pri zaistení bezpečnej plavby v Hormuzskom prielive. Nový premiér to o tom uistil Donalda Trumpa v ich prvom telefonáte. Premiér zdôraznil svoj záväzok v oblasti obrany a bezpečnosti a uviedol, že zaistenie bezpečnosti Británie a jej spojencov je pre neho prioritou, uviedlo tlačové oddelenie Downing Street vo vyhlásení k telefonátu oboch štátnikov. Nový britský premiér ďalej slúbil, že zachová pomoc Ukrajine. Telefonicky to chce oznámiť aj Zelenskému, ktorý mu medzičasom gratuloval k novej funkcii. Budem pri ňom stáť na 100%, odkázal Burnham. Vláda talianskej premiérky Giorgi Meloniovej zavádza nové pravidlá pre sexuálnu výchovu na školách. Podľa pripravovaných opatrení bude výučba tejto témy zakázaná v materských a základných školách. Na stredných školách sa bude môcť uskutočniť iba so súhlasom rodičov, ktorí musia byť o jej obsahu a priebehu vopred jasne informovaní. V Európe sa pritom vedie intenzívna diskusia o rozsahu sexuálnej výchovy a o tom, aké témy majú byť súčasťou školského vzdelávania. Zástancovia sprísnenia tvrdia, že školy a externé organizácie v niektorých prípadoch prekračujú rámec faktickej sexuálnej osvety a prevencie zneužívania a venujú sa aj ideologickým citlivým témam, vrátane otázok rodovej identity. Čo tak sa inšpirovať, pán Drucker, a dať do placu podobné opatrenia aj u nás? Jaj, to by sme chceli veľa, lebo veď, ako to bolo povedané na Devíne, staviame hrádzu proti progresivizmu. Japonsko podalo diplomatický protest proti Číne pre cvičenia s ostrou streľbou, ktoré sa podľa Tokia uskutočnili v jeho výlučnej ekonomickej zóne. Manévre, na ktorých sa podielali aj ruské plavidlá, sa odohrali v nedeľu približne 180 km juhozápadne od ostrova Okinotori. Čína však tvrdí, že nejde o ostrov, ale o skalu, a preto Japonsko podľa nej nemá nárok na okolité vody ako na svoju výlučnú ekonomickú zónu. Hovorca japonskej vlády Minoru Kihara povedal, že Tokio protestovalo diplomatickou cestou, pretože takéto aktivity môžu ohroziť plavbu lodí v oblasti. Japonská armáda zároveň informovala, že ide o prvý prípad, keď Tokio verejne oznámilo čínske cvičenie s ostrou streľbou vo svojej výlučnej ekonomickej zóne. Dodala však, že samotná aktivita nie je v rozpore s medzinárodným právom. Riaditeľ americkej FBI Cash Patel plánuje v priebehu roka navštíviť Rusko, tvrdia zdroje webu Politico. Podľa nich ho zrejme príjme ruská tajná služba FSB. Nie je jasné, či sa stretne aj s Vladimírom Putinom. Americká armáda už 10. noc po sebe útočila na Irán. Tvrdí, že cieľom je oslabiť vojenské kapacity využívané na útoky proti obchodnej lodnej doprave v Hormuzskom prielive. Sprostredkovatelia predtým predložili Iránu návrh na deeskaláciu napätia. Počíta s 10-dňovým prímerím, ktoré by vytvorilo priestor na obnovenie minulomesačnej dohody, uviedol pre agentúru Reuters vysokopostavený iránsky predstaviteľ. Irán podnikol ďalšie odvetné údery na okolité krajiny. Revolučné gardy tvrdia, že zasiahli leteckú základňu Sakhir a prístav Khalifa bin Salmana v Bahrajne a americkú základňu Afridžan v Kuvajte. Terčom bolo opäť aj Jordánsko, kde v piatok iránsky úder zabil dvoch amerických vojakov. No ale Pentagon neinformoval verejnosť o desiatkách zranených amerických vojakov po iránskych úderoch na ciele USA v Jordánsku, píšu New York Times. Rezort obrany reagoval, že vedenie armády nie je povinné zverejňovať informácie o zranených vojakoch, najmä ak sa rýchlo vrátia do služby. K trom útokom, ktoré zničili aj niekoľko vojenských vrtuľníkov, podľa zdrojov denníka došlo pred piatkovým iránskym úderom, ktorý v Jordánsku zabil dvoch príslušníkov armády Spojených štátov. A poďme aj za veľkú láku. Spojené štáty americké obvinili Kubu z infiltrácie do najvyšších kruhov americkej vlády a z podpory ľavicových teroristických skupín. Správa ministerstva zahraničia prichádza v čase zvyšujúceho sa amerického tlaku na ostrovný štát, ktorý čelí hospodárskej kríze. Špionáž medzi krajinami je dlhodobo známa a správa ministerstva zahraničia podľa AFP obsahuje len málo nových informácií. Napriek tomu sú obvinenia eskaláciou napätia. Rezort diplomacie Spojených štátov tvrdí, že kubánski špióni prenikli do najvyšších úrovní ministerstva Národnej bezpečnostnej rady i Pentagónu, kde 10 ročia pôsobili v utajení bez toho, aby boli odhalení. Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že izraelský premiér Netanyahu nebude počas pobytu v Spojených štátoch v žiadnom prípade zatknutý. Vyjadrenie prišlo potom, ako starosta New Yorku povedal, že právne oddelenie mesta preveruje, aké možnosti mu zákon dáva v súvislosti so zatýkačom Medzinárodného trestného súdu. Spojené štáty americké uvalili 50% clá na široké spektrum kanadských výrobkov. Kanada podľa Trumpovej vlády nespravodlivo znevýhodňuje americké automobilky, výrobcov alkoholu a mliečnych produktov. Opatrenie má platiť od 19. augusta. Podľa agentúry AP môže vyvolať novú vlnu ekonomické neistoty, zvýšiť inflačné tlaky a ďalej prehlbiť napätie medzi susednými krajinami, ktorých ekonomiky boli pred návratom Donalda Trumpa do Bieleho domu úzko prepojené. Kanadský premiér McCarney tvrdí, že je pripravený zintenzívniť obchodné rokovania so Spojenými štátmi. Reagoval tak na rozhodnutia Donalda Trumpa zaviesť nové 50% clá. Poďme na Ukrajinu. Prezident Zelenský rokoval s viacerými poprednými veliteľmi armády, aby upokojil rastúce napätie vo vedení ozbrojených síl. To vyvolalo protesty po odvolaní ministra obrany Michaila Fedorova, ktoré sa stali najväčšími verejnými demonstráciami od začiatku vojny v roku 2022. Tisíce ľudí v Kyjeve aj v ďalších mestách žiadajú návrat Fedorova do funkcie a odvolanie hlavného veliteľa Alexandra Sirského. Kritici mu vyčítajú spôsob velenia, vysoké straty vojakov aj zastaraný štýl riadenia armády. Zelenský sa postupne stretol so 6 rešpektovanými veliteľmi, ktorých analytici označujú za možných nástupcov Sýrskeho. Podľa šéfa prezidentskej kancelárie Kirila Budanova, prezident vníma názory verejnosti a pripravuje ďalšie kroky. Prieskum spoločnosti Gradus ukázal, že väčšina Ukrajincov nesúhlasí s odvolaním Fedorova. Ten podľa zdrojov odmieta iné ponuky a je pripravený vrátiť sa iba na post ministra obrany. Dajme si aj dúhovú zónu. Ľuďom šíbe naozaj. Na Heinrichovo-Heinovej univerzite v Düsseldorfe vypukol spor okolo plánovanej prednášky profesorky vývinovej psychológie s názvom Vývoj transrodovej identity, informuje denník Welt. Študentské organizácie a vrátane miestnych socialistických a sociálno-demokratických a kresťansko-demokratických združení tvrdia, že prednáška spochybňuje existenciu transrodových identít kresťansko-demokratických združení, pripomínam. Takže, že prednáška spochybňuje existenciu transrodových identít a označujú jej obsah za diskriminačný aj vedecky nesprávny. Žiadajú preto odvolanie profesorky, zákaz jej vstupu na univerzitný kampus a preverenie vedeckej opodstatnenosti jej výrokov. Súčasne zorganizovali protest, ktorý sa má konať počas prednášky. Na opačnej strane stojí sieť za slobodu vedy, ktorá kritizuje snahy obmedziť akademickú diskusiu a vyzýva na vedenie univerzity, aby sa jednoznačne postavilo na obranu slobody vedeckého bádania. No a ešte si dajme jednu zaujímavosť. Tenistky budú musieť absolvovať genetické testovanie pohlavia. Bez neho nebudú môcť štartovať na turnajoch okruhu WTA. Nové pravidlá zahŕňajú jednorázové vyšetrenie prítomnosti génu CRI, ktorý súvisí s vývojom mužského pohlavia. Testovanie možno vykonať sterom z vnútornej strany líca, odberom krvi alebo vzorkou slín. V prípade pozitívneho výsledku na prítomnosť génu bude musieť hráčka absolvovať ďalšie lekárske vyšetrenia, kým dostane povolenie súťažiť. Hráčkám, ktoré testovanie odmietnú, môže hroziť až disciplinárny postih. Podľa predchádzajúcich pravidiel mohli transrodové ženy súťažiť potom, ako deklarovali ženskú rodovú identitu a najmenej 2 roky udržali hladinu testosterónu pod hranicou stanovenou WTA. V súčasnosti ale nie je známe, že by na okruhu pôsobila nejaká transrodová tenistka, aj keď niektoré tak vyzerajú.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie shmu.sk je stránka, odkiaľ čerpám zdroje. No a teraz sa pozrieme, ako to na Slovensku vyzerá. Oblačno len v Liesku, inak jasno na celom území Slovenska. Teploty tak sú teraz po 9. hodine takéto. 21 stupňov v Trebišove, 20 v Kamenici nad Cirochou, 19 v Prešove, Košiciach, Tisinci a Bardejove, 16 stupňov v Poprade, 14 v Telgárte, 19 v Rožňave, 21 stupňov Celzia v Lučenci, len 5 stupňov na Chopku, 14,5 v Liesku, 16 Žilina, 17 Martin, 18 Prievidza, 17 Sliač, 21 stupňov Celzia v Dudinciach, 22 v Urbanove, 20 stupňov v Bratislave aj Gabčíkove, 20 stupňov Celzia má aj Nitra, 19 v Piešťanoch a Trenčíne a 18,5 stupňa v Senici a v Kuchyni. Predpoveď hovorí, že bude dneska takto. Jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, ojedinele najmä na severe prehánky, na väčšine územia chladno. Najvyššia denná teplota 23 až 29. Na severe, teda v Trenčianskom, Žilinskom kraji na Spiši a hore hroní väčšinou 17 až 23. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 11 stupňov Celzia. Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. No, ale spočiatku miestami len slabý vietor na území celého Slovenska.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno prajem.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Pustíme si na začiatok videjko Roberta Fica. Dávno sme ho nemali. Robike nebol dávno.
No, však toto. A o čom hovoril? O hrádzi k progresivizmu, či ako?
Nie, o týchto nehodách dopravných.
Aha.
Musím to zase toto odjarčuškovať. Lebo veci sa majú, ako sa majú. A najskôr si ho vypočujeme, aby sme nezavádzali.
Pekný večer, vážení priatelia. Dopravné nehody boli a sú aj budú. Po troch dopravných nehodách politikov progresívneho Slovenska by sa však opozícia a média mali pozrieť do zrkadla. Keď minulý rok, myslím, predseda Slovenskej národnej strany a podpredseda Národnej rady Andrej Danko narazil do semaforu, spustili na neho nechutnú polovačku. Doslova nechutnú. Pričom nikoho nezranil a nebola spôsobená ani žiadna závažná škoda. To isté sa opakovalo pri riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Pálovi Gašparovi. Tam išli ďalej. Organizovali verejné protesty, aby odstúpil. Opäť však platilo, že Pálo Gašpar túto dopravnú nehodu ani nezavinil, ani pri nej nebol nikto zranený. My tu však máme tri dopravné nehody predstaviteľov progresívneho Slovenska. Najskôr tu bol poslanec za túto stranu, pán Spišiak, ktorý narazil autom do plotu. Potom to bola dopravná nehoda člena predsedníctva progresívneho Slovenska, pána Korčoka, ktorý nedal prednosť v jazde a zranil inú osobu. Práce neschopnosť bola, ak sa nemýlim, okolo 14 dní. No a dnes to bola ďalšia dopravná nehoda. Tentokrát poslanec za progresívne Slovensko pán Dej, ktorý opäť nedal prednosť v jazde a zranil motorkára. A? Ticho ako v kostole. Nikto nič. Nikto nevyzýva ani pána Korčoka, ani pána Deja, aby odstúpili ze politiky. Viete, lebo to sú nadľudia. To je etalón morálky. Oni môžu všetko. Oni môžu aj zabíjať ľudí, ako to bolo v prípade pána Lipšica, ktorý zabil na priechode pre chodcov chodca, po čom bol zvolený za špeciálneho prokurátora. Ide o mimoriadne závažné dopravné nehody, pretože aj v prípade pána Korčoka, aj v prípade pána Deja boli hrubo porušené dopravné predpisy a boli zranené iné osoby. Vyzývam všetkých, prosím, poukazujte na toto nekonečné pokrytectvo opozícia médií, osobitne pokrytectvo progresívneho Slovenska.
No, pamätáte sa, keď oni Danko oprel auto semafor a oni sa pustili do neho. Ja som si z neho tiež robil sandu, lebo ako, nehnevajte sa na mňa, ale v Bratislave, na takom mieste, jak sa to stalo, aj údajne dostal šminka, alebo čo, a proste, a mne je to smiešné, ako proste je, a z Danka som si robil srandu, aj si budem, lebo proste je to divné, je také. No ale nedať prednosť v jazde motorkárovi, kamaráde, tu sme úplne ale na inej planéte. Toto je úplne iný, ako by sme v Detve povedali, level. Aj? Toto je úplne iná rovina dopravnej nehody, moji zlatí. Aj? A teraz si predstavuje, že ten na tej motorke je dobré, nenaháňa sa so mnou, hej, a ide 90. A teraz mu tam vôjdeš autom. Čo si myslíš medzi jeho telom, medzi jeho kožou, a autom toho debila je možno jedna alebo dve vrstvy látky. A to je celé. Aj? Nedať prednosť je hrozné. To je hrozná vec. Aj. Asi pred rokom, alebo pred 3-4 rokom kamošovi takto tiež tam niekde na záhory nejaká ženská proste aj, vyletela. Zrámoval celé auto. Aj. Našťastie mal veľké auto, ale aj tak bolo na odpis. To je niečo, to je hrozná vec. Ne? No a títo sú ticho. Toto chcem ja zase poukázať. Že... Bohom sa čudujete, že koľko 19% ľudí im verí, alebo 81% vám neverí, alebo proste... Však ale sa pozrite na seba. Zamysli sa nad tým. Rozumieš, že dobre... Poloval si po Dankovi, hej, poloval si po Gašparovi, hej, tomu som tiež ja odkázal, že potrebuje najvyšší trest, alebo také pekné auto rozbiť, ale údajne teda to nebola jeho vina. Ale dobre, idete týmto ľuďom, však OK, veď fajn. Hej. No ale zamysli sa nad tým, že keď to teraz, ty, čo si písal o Dankovi, hej, prečo teraz nepíšeš o tomto Fešákovi?
A o Korčokovi, aké ticho je?
Hej. A bol Korčokovi, ktorý tiež nedal prednosť. Rozumieš? Hej. Prečerom som na diaľnici videl debila, ktorý proste SMS-koval. Išiel 80 po diaľnici takto, krížom krážom. Hej. To myslel, že zastavím a rozbijem mu hlavu debilovi. 50-ročný chlap. Hej. Žiadny 20-ročný sopliak to nebol. Hej. Rozumiete? Títo kreténi za tým volantom. No a teraz... Ty, čo píšeš, ja si písal o tom Dankovi, však je dobré, veď, ako ja s tým nemám problém. Hej. Že Danko oprel auto o semafor. Hej. Prečo nepíšeš o týchto ľuďoch, ktorí ohrozili životy ostatných a zranili ľudí? Prečo? Ako, čo v tej hlavičke, ako si to akože predstavuješ? Akože, ty si sa rozhodol, no ťažko si sa rozhodol. Hej. Ty nemôžeš písať o týchto veciach. Hej. Lebo áno, tá Európska komisia má pravdu. Nie je sloboda v médiách. Nie je. Hej. Ale nie vláda cenzuruje, ale vaši majitelia a vaši inzerenti vás cenzurujú. Rozumieš? Si obyčajný nádenný robotníček. Jeden žobráčik, ktorý za 1000-1500 euro robí to, čo mu povedia. Budeš písať o tomto, ty morálny etalón Slovenska. Ty debilko z denníka N. Hej. Budeš o tomto písať. Ale pozrite sa, a Korčok nedal... No, o tom nebudeš písať. Hej. Budeš písať radšej o niečom
keď inom. Keď si porovnáš ten pohon, ktorý bol na Ladeho Gašpara a na Danka, keď sa to 3 týždne, mesiac sa vypísalo dennodenne, sa zisťovalo, investigatívci. Kajtárová, kde si? Šnídl, Tódová, kde ste? Prečo nezisťujete, prečo nepíšete o Korčokovej nehode? Zistenia. Teraz z polície vám neprišli one, tieto noty, že čo sa v skutočnosti stalo? Lebo to ste mali hneď. Hneď ste mali vyriešené všetko. Teraz ste ticho. Porovnajte si to, ľudia, že to, čo sa písalo o Dankovi, čo sa písalo o mladom Gašparovi, s tým, čo sa nepíše ohľadom Korčoka. Alebo sa tak opýtam, pani Tódová, pán Šnídl, vy všetci investigatívci, aj z 360-ky, už ste zistili, ako dopadol Rizman po tej streľbe? Či bol popoťahovaný, či mu mohla odobrať tá zbraň a zbrojný preukaz? Ako sa to vyriešilo? Prečo to nezisťujete? Prečo o tom nepíšete? Prečo o tom netočíte videá? Jaj, to sú tí vaši, tí správni, takzvaní morálni etaló. To sú tí, ktorí prevezmú moc v tejto republike a bude tu raj. Bude pršať proseko, pečené holuby budú lietať rovno do huby. Však, keď sa jedná o túto chásku, nepíšete nič, lebo sa držíte hesla, keď sa o tom nepíše, nehovorí, tak sa to nestalo. No lenže sa to stalo, moji milí zlatí. A teraz pohon nerobíte. Prečo?
No ale dobre, oni nepíšu, ale napísal Dávidko, David Dej, hej, alebo Dej, alebo jak sa volá tento, nie, tento posled. Poďte sa, ako v tomto má Fico pravdu, nehody sa diali, dejú a budú sa diať. Hej. Tu ale teraz nejde
ani... Ide o to, že ako sa o nich informuje.
Tu nejde o tých politikov, ktorí proste mali tú nehodu. Hej, absolútne. Hej, aj keď tento hajzlík nedal prednosť. A aj s tým Korčokom, tak to je úplne verejne, že iný level, ale tu ide o to, že čo robia mainstreamové médiá, akí sú otroci, akí ste vy žebráci, akí ste vy chudáci, rozumiete, ktorí nesmú si robiť svoju prácu. Aj. Ale Dávidko napísal, počúvaj včera, že tento, on je Fittipaldi, že veľmi ma mrzí situácia, ktorá sa stala dnes v Bratislave. Na križovatke som nestihol dobrzdiť a došlo ku kolízii s motorkárom. Do poslednej chvíle som ho nevidel. No. To, že ho nevidel, sa môže stať. Mne sa stala taká vec, proste stala sa mi tiež s chodcami, hej, ako, ale šiel som 30 alebo 25, možno menej, hej. Ale koľko si šiel po tej Bratislave, že si nestačil dobrzdiť? Čo to znamená? Že si brzdil? Hej? Lebo ak si nedal prednosť, to znamená, že si prichádzal na križovatku a musel si brzdiť. Hej? Koľko si šiel? Zapýtam. Niekto nám to povie? Hej? No, že pána ošetrila záchranka, stal na vlastných nohách. Mám mal šťastie. Veľa týchto oných, ja ich volám však darcovia, aj orgánov, týchto motorkárov. Aj. A takisto, jak cyklistov, rozumiete, všetci, ja to hovorím šoférom vždy, takisto, jak na cyklistov, musíš aj na motorkárov dávať pozor, aj, lebo to ešte horšie, rozumieš, jak ten cyklista. Aj keď teda motorkár ti neznepríjemňuje život na ceste, tak ako zase tí cyklisti, ktorí proste idú traja vedľa seba a vykecávajú aj po ceste. Ale, a ja ich mám rád motorka, lebo to sú jediní, ktorí sú ochotní sa so mnou naháňať, keď je možnosť, teda priestor. Ale proste treba na týchto ľudí dávať pozor. Hej? Ako tak to je, proste tam nemá nič, rozumieš? Tak to do neho ťukneš a môžeš mu dochromať nohu, takže v živote nebude chodiť. Hej? No takže, ale dobre, toto je jedna vec, hej, ale proste jedna tá najdôležitejšia vec je, že hej, otroci mainstreamoví, prečo nepíšete o týchto veciach? Hej, alebo máte gule na to, aby ste povedali, kto vám to zakázal? Či to bol šéf-redaktor, alebo kto? Povedzte mi. No, Adriánko, veľa hodín. Máš ty ešte nejaké videjko, si vravel, alebo niečo? Alebo to až dáme po.
No, jasné, že mám videjko.
Teraz?
Teraz to dáme, lebo potom bude Štefan na linke, Arabín. Chystáte sa na Slatinské lazy, nie teda do obce Radka, lebo sme to presunuli tam z už vysvetlených dôvodov 1. augusta. No a sa nám prihlásil niekto, kto sa rád s vami stretne. Jindřich Reichl by rád prišiel.
Pozdravuju všechny posluchače Infovojny a doufám, že se společně uvidíme 1. srpna na společném setkání, kam plánuji dorazit. Jestli se nestane nic mimořádného, tak určitě přijedu za vámi vás navštívit a věřím, že spolu strávíme velmi příjemné odpoledne a že se rozvine zajímavá diskuze o tom, jak s našimi zeměmi, s Českou republikou a Slovenskem dál, protože naše země musí zůstat spojeny co nejblíže. To už ostatně říkal Štefánik, že pokud Česká republika a Slovenská republika, pokud Češi a Slováci zůstanou při sobě a budou držet při sobě, tak nás nic neporazí. Naopak, pokud nás rozdělí, tak prohrajeme. Tak pojďme se bavit o tom, jak to udělat, aby nás nerozdělili, abychom byli silnější nejdřív. Mějte se hezky a těším se 1. srpna na viděnou.
No to je jeden z hostí, ktorí navštívia naše stretnutie. Môžete aj vy. Stačí napísať na lazi@infovojna.bz a prihlásiť sa. Nech sa nestane to, čo minulý rok, že sa vás prihlásilo 600 a prišlo vás takmer 3-krát viac.
Ja chcem vysvetliť jednu vec. A viete, a to je nápoveda tiež, inteligentnejší, pochopíte. Viete, prečo sa to stretnutie teda deje v Radke? Aj. Lebo v Radke nie sú semafóry. Aha, kamaráde.
A možno sú len o nich, nevieme. No a ešte jedna vec, nepíšte prosím vás, keď chcete ísť do Albánska, nepíšte prosím vás na rano@infovojna.bz, tam to môžem prehliadnúť, tých mailov chodí veľmi veľa, ale môžete písať na výzva@infovojna.bz, nemusí ísť nutne o dentálne ošetrenie, ktoré potrebujete, pokojne sa môžete vybrať aj na dovolenku, je júl, ešte do konca augusta to stihnete, si myslím, a to Albánsko ešte stále nie je v Európskej únii, takže stále sú tie ceny také albánske a nie európske, takže môžete. Takže výzva@infovojna.bz, poprosím, šupnite tam aj telefónny kontakt, aby ste sa s pánom Žemberom teda skontaktovali čo najrýchlejšie. Ja každý deň minimálne dvakrát kontrolujem túto adresu a automaticky preposielam maily pánovi Žemberovi. Koniec hlásenia, môžeme ísť hrať?
No, chcel som jednu vec ukázať a teraz rýchlo skúsim to nájsť. Len aby ste vedeli, vaše milé Chorvátsko. Hej, Biograd na moru, parkovné. Prečítaj, pán.
Ja mám malý obrázok. 5 eur za hodinu.
No. Predstav si, že ideš okúpať s deťmi na 3-4 hodiny. Pozdravujem všetkých debilov, čo chodíte do Chorvátska. Dobrý deň, prejem. No a ja idem hrať. Toto je nenormálne, čo tí Chorváti robia, ale budú to robiť, pretože ešte nenormálnejšie, že ľudia si to nechajú. Takže pozrite sa. Naučili sa od politikov. No, to je celé.
No, pozri sa. Napríklad v Duresek zaplatíš za kávu 60 centov v prepočte, choď do avionu, tam cez 5 eur. Ale keď ste ochotní za to platiť toľké peniaze, tak to už je váš problém.
No, toto nejde. Ja, keď som bol v Taliansku pred 2 týždňami, tak v centre mesta, asi tak veľkého, jak je Zvolen, hej, v centre, a som platil parkovne 70 centov za hodinu. Taliansko nie je Chorvátsko, že?
Áno, alebo v centre Lisabonu, a som išiel do Kolien, reštaurácia, kde sa čakalo pol hodinu, lebo mala dobré recenzie, keď som pozrel na cenu kávy, tak sa mi podlomili kolena. V centre Lisabonu. Euro 20.
Ideme hrať.
Dajte si v avióne 6 eurovú kávu. Dajte si. Nech vám padne na úžasť. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás. Všetkých.
Dobré ráno, prejme ja.
Aj škarohlídu.
Každému. Na telefóne by sme mali mať doktora Štefana Harabina, ktorý chce reagovať na našu reláciu z minulého týždňa. Dobré ráno, pán doktor.
Dobré ráno, pán doktor. Dobré ráno, pozdravujem vás oboch v štúdiu aj všetkých vašich divákov a poslucháčov.
No a čože sa vám nepozdávalo na našej relácii vo štvrtok?
Tak ani nie, že sa mi nepozdávalo. Práve, že som si ju vypočul detailne a ma mimoriadne zaujala. Zaujala ma v tom smere, aká je arogancia štátu a konkrétnych reprezentantov štátnych orgánov. Keď je prípad Brenčic a spol. Bol oslobodený a doteraz zo strany zodpovedných inštitúcií nebolo začaté trestné stíhanie voči konkrétnym páchateľom, ktorí s pečiatkou štátu spáchali trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. To je mimoriadne dôležitý moment, ktorý sa tu už dosť často opakuje a práve vaše rádio odhaluje tieto prípady, pritom nejaká náprava v tomto smere nenastáva. Ešte by som povedal, že sa umocňujú vo väčšom rozsahu tieto nezákonnosti na strane konkrétnych vyšetrovateľov, konkrétnych prokurátorov a niekedy aj konkrétnych sudcov. Druhý moment, ktorý ma tiež irituje už dlhodobo, je to, že keď tu máme pravoplatné rozhodnutie o oslobodení a dokonca išlo o persony, ktoré boli nezákonne vo väzbe, že automaticky ministerstvo vnútra alebo generálna prokuratúra, alebo neviem na akej úrovni, kto rozhodol, ale zrejme, keď boli vo väzbe, tak rozhodol súd, že automaticky ministerstvo spravodlivosti neodškodní týchto ľudí. Ej. Tu som započul niekedy dávnejšie nejakú oponentúru od pána Suska. Od pána Suska, že ale ten poškodený si musí formálne požiadať odškodnenie. No tak takú tupinu som už dlho nepočul, pretože keď štát vie, a vy ste to odhalili, a oni počúvajú aj Infovojnu, keď štát vie, aj konkrétne ministerstvo, že rozhodnutím toho a toho súdu bol nezákonne zobratý do väzby Brenčič a spol, a potom bol oslobodený, no tak my sa mu ospravedlníme už dopredu a my ho odškodníme. Hej. Keď nebude spokojný s tým odškodnením, on môže žiadať potom väčší rozsah. Ale aspoň tento signál, hej, že veď sme pochybili, veď sme možno aj zničili život tomuto človeku, rodiny, hej, zamestnanie, narušili vzťahy v okolí, pošpinili ho, očiernili ho. Oni čakajú na formálnu žiadosť. Hej. No je to strašné. Toto je strašný moment. Ja to hovorím preto, lebo oni sa všetci vyhovarajú a my nevieme, koľko a nech sa súdime, hej, potom, hej, nech súd rozhodne. Takú nehoráznosť nie je možné akceptovať. Ja som nastúpil a preto toto hovorím a preto ma toto rozšulilo, keď som štvrtok počúval. Ja som nastúpil do úradu 2006, teda ministra spravodlivosti a podpredsedu vlády pre legislatívu. Prišla za mnou riaditeľka odškodňovacieho oddelenia, že máme tu taký a taký súdny spor. Ja viem, ako sa volal ten chlapík, pretože také nie neznáme meno mal. Nevolal sa Fico, ale Fic. Hej. No a teraz táto pani doktorka mi predložila návrh obrany na súde v Banskej Bystrici. Myslím, že to bolo. To nie je podstatné. No a ja pozerám na ten spis a ona toto a toto, aby sme neplatili a tak ďalej. Ja prečítam spis a hovorím, pani kolegyňa, a keby tak vášho manžela zavreli a potom bol oslobodený, či by ste boli rada, že sa manžel musí súdiť so štátom. A ona ako chudera hovorí, viete, pán podpredseda, ako, no tak sme to robili u Lipšica, u Žitňanskej, tak sme to robili, tak som to ako pripravila. Ja hovorím, a pani kolegyňa, my sme ministerstvo spravodlivosti, právo súdia. My vieme, že on bol, vtedy pamätám sa, 5 mesiacov nezákonne vo väzbe bol oslobodený. No a žiadal priame trovy, potom stratil zamestnanie a náhradu za väzbu. Ej. Tak jej hovorím, my sa budeme súdiť, ej. My to prehráme, budeme platiť ešte advokáta, ej. Navyšujeme ešte väčšiu škodu štátu, lebo tam potom budú narastať aj úroky. A ďalšia vec, my ako spravodlivosť navyšujeme súdne spory.
Veď potom sudca musí viesť ten spor a nemôže konať o iných veciach. Tak jej potom hovorím, pani kolegyňa, počúvajte, do konca týždňa my zistíte, ako Štrasburg, lebo to bolo novum a nemali sme jej oporu v nejakých rozhodnutiach súdnych, ako Štrasburg odškodňuje jeden mesiac nezákonného výkonu trestu odňatia slobody alebo väzby. A hovorím, počúvajte, ja viem, že tu je určitá procedúra, že videátnik podpisuje prvý referent, návrh riešenia, potom vedúci oddelenia, potom riaditeľ odboru, potom vedúci úradu, potom jeden, prvý, druhý štátny tajomník. Hovorím, nikto nebude podpisovať ten videátnik. Vy mi pripravte riešenie tak, ako som povedal. Ja to sám, ako minister, podpíšem. Sám som schopný zobrať bremeno zodpovednosti za toto, podľa vás, doteraz úplne atypické riešenie. A tak sme aj rozhodli. Pamätám si, že okolo 500 tisíc sme dali za ešte korun vtedy, za väzbu. Toto je totálna nezodpovednosť tých ľudí, ktorí sú v riadiacich štruktúrach štátu na postoch ústavných činiteľov. Navyšujú škody a ďalej poškodzujú týchto ľudí. Tí ľudia, Brenčič a spol, sa budú ešte 5 rokov súdiť. Uvidíte, že takto dopadne, pokiaľ vaša relácia nebude poslaná priamo Suskovi, ministrovi vnútra, generálnemu prokurátorovi. Oni sa súdia. Ešte ďalej, 5-6 rokov tento človek bude šikanovaný. Je to nehoráznosť. Ja neviem, či chcete dať nejaké otázky v tejto spojitosti, ale toto ma rozčulilo, keď som počúval túto reláciu. A tento spis, Fic, sa dá vyťahnuť na ministerstve spravodlivosti, lebo on je tam zadokumentovaný. Keď nevedia rozhodovať, tak nech si zoberú precedens.
No a teraz...
No ale toto nie je ojedinelý prípad, pán doktor, viete? No,
a vy si akože teraz...
Toto nie je jediný prípad, čo sme počúvali v štvrtok. To nie je jediný, však také sú tisícky prípadov.
Vy si akože naozaj myslíte, hej, ja teraz nechcem vám brať ilúzie ráno o 10:00, rozumiete, takto v utorok, uprostred leta, hej, ale nechcem byť dneska iný. Vy si naozaj myslíte, že niekto odstíha tých ľudí na Slovensku?
No pokiaľ sa to nezačne diať, pán šéfredaktor, no tak sa posúvame ďalej, hej, plynutím času do polohy, do stavu, do bodu, kedy pohár trpezlivosti sa naplňa ďalšou a ďalšou kvapkou a posledná kvapka preleje a ten stav sa môže preliať do stavu krvi prelievania, pretože ľudia toto už tolerovať nebudú. A tieto elitárske špičky v riadiacich štruktúrach, pokiaľ si myslia, hej, že donekonečna je možné orať po ľuďoch a konať doslova nezákonne, neústavne, že to ostane bez následku, no tak sú na ťažkom omyle, pretože história nás učí, hej, že spoločenský hnev zdolá, hej, zmetie v určitých časových súvislostiach celú túto čvargu elitársku, oligarchickú.
Viete, lebo takto, bavme sa úplne teraz reálne o jednej veci, hej, lebo hovoríme o sudcovia sú a prokurátori a vyšetrovateľi a furt sa rozpráva nejakej skupine, neurčitej skupine ľudí, hej, a poslucháči a občania si myslia, že o, dobre, no a čo ja to, veď to je tak celá. No, ale treba si jedno vec uvedomiť, jak to funguje na Slovensku. Na Slovensku sa odstíha alebo neodstíha iba to, čo povie generálny prokurátor. Toto je jediný človek. Jediný človek má túto moc na Slovensku. Hej. Zabudnite na nejakého repu alebo na nejakých vyšetrovateľov a ja neviem čo. Hej. Čurilovcov a hoci čo. Hej. Jediné, na čom stojí a padá celá táto vec, lebo takto je nastavený systém na Slovensku, hej, je, že či generálny prokurátor to chce alebo nechce stíhať. Hej. A tam stojí a padá celá spravodlivosť na Slovensku. Tam mi povedzte, že či tento systém nie je zasratý, že či tento systém nie je hrozný. Hej. A všetci sme ticho.
Je, ale liečenie na toto je. Je aj právne, aj ústavne, aj ďalšie sladiska výchovy. Doteraz je v depozite vlády návrh rekodifikácie alebo rekodifikačný návrh trestného zákona, trestného poriadku 2007, v ktorom ministerstvo spravodlivosti, ktorému som v tom čase velil, navrhlo eliminovať alebo lepšie povedané, dostať generálnu prokuratúru do polohy konfrontácie so súkromnou obžalobou. Že keď ty, generálny prokurátor, ktorý máš monokraciu a zodpovedá za všetko a v podstate, ako ste komentovali, on rozhodne, či bude stíhaná vražda, alebo nebude, koniec. Hej. Že sa zavedie súkromná obžaloba, a to sme vtedy robili po vzore Francúzov a Rusov, sa zavedie súkromná žaloba, kde teda poškodený, pokiaľ je obeťou trestnej činnosti, pokiaľ ešte žije, alebo jeho príbuzný potom, sa nedostane do procesného postavenia poškodeného vďaka tomu, že generálny prokurátor, jedna osoba z politických alebo iných korupčných dôvodov povie, že nestíhame, on môže žalovať ako súkromná osoba. A o tom, či bol alebo nebol spáchaný trestný čin, rozhodne hej, prvostupňový súd, potom odvolací súd, ďalší traja ľudia, až môže v konečnej etape uzavrieť vec, dovoláci súd, ďalší minimálne traja ľudia, eventuálne ústavný súd. No a toto bolo prerušené konanie o pokračovanie legislatívneho procesu. A to je kontrolný mechanizmus na prokurátora. Ty, keď si nepodal obžalobu a prešlo to cez súkromnú obžalobu, môžeš ešte 2 sekundy existovať ako generálny prokurátor? No nemôžeš, hej? Lebo si nežaloval to, čo bolo zjavne trestným činom. A ďalšia vec, ako odpolitizovať pozíciu generálneho prokurátora je, že by generálny prokurátor nebol volený v parlamente, ale v pléne generálnej prokuratúry, kde prokurátori by si nemohli alebo nechceli. Samozrejme, vychádzam za predpokladu, že kadrový korpus prokurátorský by nebol výsledkom výchovy serešovských mimovládiek. Hej? Že normálny kadrový korpus, ktorý by prešiel cez inštitút výchovy justičného čakateľa, či prokurátorského, keby išlo o súdy, tak súdneho. A ten normálny si nezvolí politika, ktorého vydierajú a ktorý nie je autoritou pre nich samých sladiska odbornosti, profesionality, erudície a prírodzenej autority v pozícii aj mravnosti. Recepty sú len riadiaca elita, skorumpovaná, zoligarchizovaná, ona si to nežela, pretože potom by nekontrolovali veci, ktoré sú, hej, na súdoch, na prokuratúre, a tým pádom by si privodili nástup aj ich trestnoprávnej zodpovednosti. To je problém.
No, bohužiaľ.
Ale od takého riešenia sme ďaleko. Je to tak. Pán doktor, keď už vás mám na linke, určite sledujete, čo sa deje v Maďarsku. Šujok už nie je prezidentom, podpísal to, čo podpísal, a teraz sa hľadá nový prezident. Pani veľmajsterka Šachová odmietla.
Som myslel, že to ideš ponúknuť pánovi Harabinovi, lebo on chce byť prezident.
Nie, ale zase ako viem, že doktor Harabin pozná aj ústavu maďarskú, že či to bolo všetko s kostolným poriadkom, mi povedzte.
No, pán redaktor, prekvapuje ma táto situácia v Maďarsku, samozrejme, pretože toto je defraudácia aj systému právneho existujúceho alebo ústavnoprávneho existujúceho v Maďarsku, ale aj z pohľadu priestoru Európskej únie, kde sa hovorí, že to je priestor práva, ochrany základných ľudských práv, voľného pohybu a tak ďalej. Že žiadna reakcia Európskej únie na vôbec tieto politické aktivity, ktoré sa premietli do rozhodnutia v parlamente prijatím nejakej novely ústavy, ktorá má evidentne črty neústavnosti nielen z pohľadu maďarskej ústavy, ale je aj v rozpore s právnymi dokumentmi, na ktorých je postavená existencia Európskej únie, zmluva o fungovaní EU. Doslova ja tvrdím, že tí poslanci, ktorí hlasovali za túto zmenu, alebo za túto neústavnosť, nazvime to, spáchali minimálne trestný čin zneužitia pravomoci verejného činiteľa alebo vlasti zrady. Ja ale sa čudujem aj inej veci, pán redaktor. Dobre, že ste toto otvorili. Lebo pre mňa je nepochopiteľné, že Sujok ako bývalý predseda ústavného súdu, nie riaditeľ colnice, povie, že je to evidentne neústavné, čo má pravdu, ale ja to podpíšem. Tak to len svedčí, že kto bol v Maďarsku z hľadiska odbornosti, kvality, ale aj charakteru a mravnosti predsedom ústavného súdu a prezidentom Maďarskej republiky.
No on to odôvodnil, on to odôvodnil tým, že nechce ďalej rozdeľovať akože Maďarov, len problém je ten, že toto absolútne sa mu nepodarilo, lebo Maďarsko v tejto chvíli, hej, odkedy sa toto stalo, je už rozdelené a secakramenské je rozdelené, hej. Lebo samozrejme, nech už robili Orbánovci kdejaké psi kusy, tak toto sa nedialo. Hej. Takže to, že on to podpísal, nepomohol, lebo Maďari nepomohol situácii, pretože Maďari sú teraz na horšej ceste, než sme my. Hej. Čo sa týka spoločnosti.
Pán šéf redaktor, takto. Ja keď som prezident republiky a keď konštatujem neústavnosť, hej, on konštatoval neústavnosť, tak ja prvý som povinný z titulu toho, že som na tejto zodpovednej funkcii zabrániť neústavnosti, postaviť sa všetkými silami neústavnosti a jednoducho urobím osobitnú tlačovú konferenciu a poviem, tu stojím na polohe ústavy právneho poriadku Maďarskej republiky a toto nepodpíšem. No, koniec.
No ale čo ak na ňo mali nejakú ďalšiu motiváciu, viete, inú motiváciu, keby...
No to už je druhý moment, ale to svedčí potom o tom, aký je kadrový korpus aj v prestove Európskej únie, či už na polohe prezidenta v Maďarsku, alebo iných ústavných činiteľov, aj našich ústavných činiteľov, ktorí hovoria ani jeden náboj, ani jeden vojak na Ukrajinu a veselo podporujú dodávky zbraní banderovcom. A vedia, že to je v rozpore so zmluvami, ktorými sme signatárom o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti, a to platí aj pre súkromné firmy, a je článok ústavy, že Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné zmluvy. To je iný moment. Potom napríklad to máte Čaputovú. Vieme, že nevyhrala voľby, nerozhodol ústavný súd a bola menovaná. No prečo bola menovaná? Ako neadvokátka bola menovaná, aby podpísala okupačnú zmluvu. No máme na teba, tak musíš to urobiť. Aj Pellegrini Však sa sám priznal, že išlo o korupciu vo volebnom procese a teraz už veselo hovorí, že my a chváli sa tým zabezpečujeme najväčšie množstvo dodávok zbraní banderovcov. No prečo? Lebo majú na neho kompromaty. No a či to bolo tak, alebo je to tak, ako ste naznačili v polohe so Sujokom, neviem. Hej. Ale to je ďalšie prefacka nie, hej, právneho štátu, ako všetci hovoria v priestore Európskej únie. Ale nie len z pohľadu Maďara, ktorý porušil ústavu, ale aj z pohľadu Sujoka. Takisto porušil ústavu, keď niečo podpísal, čo označil sám za neústavné. No je to strašné.
No ale,
je to strašné. Ľudia vidia toto, že jak šlapu po práve všetci.
A tieto veci sa dejú samozrejme aj u nás, aj inde. Hej, toto nie je ako zase Maďari, nie sú žiadne, robili to Poliaci, neviem kto. Hej, v Čechách sa robili kdejaké psie kusy. Len jeden sa potom musí zamyslieť to, že na čo sú nám poprvé zákony a na čo je nám nejaká ústava. Rozumiete? K čomu je to? K čomu je to dobré? Na čo nám sú vyšetrovatelia, hej, keď aj tak sa bude diať to, čo jeden človek rozhodne? Rozumiete? Ten vyšetrovateľ sa môže na uši postaviť a krútiť sa jak vrtula. Keď Žilinka povie nie, tak nie. A koniec. Hej. A to bude aj v tom prípade tých dvoch pánov alebo troch, čo boli u nás vo štvrtok. Hej. No proste nie. Hotovo. Nebude sa to a tým to skončilo celé. No ale my sme demokracia. Údajne vraj. A sme vraj právny štát. No. No a rozumiete, a teraz 5,5 milión... Čo?
Že sme. Hej. Tak ti za chvíľku vysvetlím.
Dobre, 5,5 milióna ľudí žije v tejto ilúzii a vyzerá, že všetkým je dobre. Hej. Na jednom človeku stojí a padá celá spravodlivosť na Slovensku.
A k tomu ti niečo prečítam. Keď budete obidvaja hovoriť, že pán Žilinka nepracuje, tak to nie je pravda. Citujem. Maroš Žilinka podal rezortu vnútra dve upozornenia prokurátora pre nečinnosť. Týkajú sa žiadosti osôb rovnakého pohlavia o zápis manželstva uzavretého v Rakúsku do osobitnej matriky, ktoré ministerstvo nevybavilo v zákonnej lehote. Ministerstvo vnútra ako príslušný orgán je povinné bez zbytočného odkladu rozhodnúť o žiadostiach a žiadateľov upovedomiť o prijatí opatrení vykonaní zápisu do osobitnej matriky alebo o odmietnutí vykonania zápisu, napísal generálny prokurátor na Facebooku. Asi na 3 minúty zosadol z bicykla a rieši takéto veci, si predstavol.
No. Dôležité. A ja ti zaručujem, že taký človek ako napríklad Štefán Harabin by ho ani nenapadlo takéto dôležité veci riešiť. Tak čo, pán Harabin, maká Žilinka alebo nemaká teda?
Pozrite, ja som viackrát hovoril, že tu sa nepohnú procesy k náprave ústavnosti zákonnosti, pokiaľ bude pozícii generálneho prokurátora pán Žilinka, ktorý sám, hej, už vo viacerých prípadoch preukázal, že kryje trestnú činnosť, dokonca toleruje trestnú činnosť aj podriadených prokurátorov a aj sám, hej, týmto spôsobom pácha trestnú činnosť. Viete, urobil tlačovú konferenciu o odhalovaní COVID zločinov. Vyše 22 tisíc mŕtvych je dnes už vo svete. Sa sprítomnili konkrétne dôkazy o tom, čo bol COVID. Sú konkrétne dôkazy o podvodoch ľudí, ktorí sa nabalili na tejto tragickej udalosti. No on nemôže napríklad toto stíhať, pretože on sám propagoval očkovanie. Čiže nemôže dojsť zmene. On sám sa chválil osobnými bilaterálnymi kontaktmi s banderovským generálnym prokurátorom. No tak ukrajinským. Tak môže on, hej, stíhať tých, ktorí nezákonne odovzdali naše zbraňové systémy banderovcom, alebo ktorí teraz cez súkromné firmy pokračujú v trestnej činnosti. No nemôže. Čiže ryba smrdí samozrejme od hlavy, ale sme hovorili o tých mechanizmoch, ktoré umožňujú riešenia a plynutím času. Dúfajme, že to bude bez krvi prelievania. Dôjde k zmenám. Oni keď si myslia, že jednoducho sú zažehlení, tak sú na ťažkom, ale na ťažkom omyle. Na ťažkom omyle. Asi takto by som to hodnotil.
Dobre, pán Harabín. Čas máme tak akorát. Ďakujeme veľmi pekne.
Pozdravujem vás oboch v štúdiu a tiež vašich všetkých divákov a poslucháčov. A práve toto je platforma, ktorá otvára ľuďom oči, hej, aj v smere možnosti, ako naprávať situáciu, aj tlakom, hej, z dola. Spoločenská aktivita z dola bude tým rozhodujúcim činiteľom, ktorý urýchli procesy v smere pozitívnych rezultátov do budúcnosti.
Dobre.
Dovidenia.
Ďakujeme, majte sa pekne. Ďakujeme. My ideme fidlíkať, nie?
No a my čo? No jasné. Dobré ráno, ešte si dovolím povedať.
Dobré ráno pre Maja každému.
Tohto miesta. Bavili sme sa včera v jednej časti o zdravotníctve, konkrétne o zlúčení Uniónu a Dôvery. A o zdravotníctve, ale aj o odboroch sa budeme baviť dnes. Našim hosťom je všetkým dobre známa zdravotiačka Tereza, toho času odborárka.
Dobré ráno.
Zdravím všetkých.
Všetkých. Ach, všetkých. Ako sa máš, odborárka?
Dobre, unaveno, ale dobre.
Nechceš sa vrátiť na oddelenie?
Príde to asi na to ten čas.
Nie je to tvoj svet?
Je. Je, vieš čo, ja už aj zvlážujem nejaký polovičný úväzok, aspoň na chvíľku, nech ma to neodtrhne od reality. Toto, lebo predsa, keď si v tom systéme, tak viacej vnímaš aj tých, aj pacientov, aj tých zdravotníkov, ktorí sú okolo teba. A teraz sme rozbehli také veci, tak dúfam, že to doklepneme a potom si to nejako upracem v hlave.
No, tak teraz ste mali voľby, pokiaľ viem. Zase sa volil šéf odborov.
Hej. No, boli voľby, pripisuje sa tomu podľa mňa väčší význam, aký to vôbec má. Z objektívnych dôvodov, ktoré ja pomenujem a evidentne mnohí ich nevedia a mnohí ich opomínajú cielene. Treba povedať, že v Konfederácii odborových zväzov je v súčasnosti združených 24 odborových zväzov, medzi ktoré patria napríklad OZ-kovo alebo školské odbory. Takisto náš odborový zväz, my sme teda sme štvrtým najväčším odborovým zväzom. No a Konfederácia odborových zväzov v podstate vznikla po revolúcii. Pamätníci ešte vedia, že bolo to ROH, revolučné odborové hnutie, ktoré priamo podliehalo štátu. A teda sme sa tvárili, že nejaké odbory tu máme, ktoré plnia nejakú funkciu ochrany zamestnancov, ale mnohí si pamätajú, ako to fungovalo. Mali sme nejaké rekreácie. Čo bolo?
Salónky pred Vianocami.
Salónky pred Vianocami, Ded Maroz sa oslavoval. Čo bolo možno dobre, že odbory v tom čase spravovali veľké množstvo štátneho majetku a naozaj to držalo za účelom rekreácie. Čiže na udržanie napríklad kúpeľov Kopernica, ktoré sú dnes teda nie sú, boli vynaložené nemalé štátne prostriedky v tom čase. A keď teda bola tá revolúcia, tak aj revolučné odborové hnutie sa odčlenilo od štátu a v jednotlivých sektoroch povznikali jednotlivé odborové zväzy, venujúce sa viac menej konkrétnym profesiám. Kovo zastrešuje výrobný sektor, zväz pracovníkov v hutníctve, strojárstve, elektrotechnike. Náš zväz zastrešuje zdravotníkov alebo ľudí pracujúce v zdravotníctve a v sociálnom systéme. Školský zväz zastrešuje učiteľov a tak. No a v roku, ja to aj som si vytlačila, po rozdelení Československa v roku 1993 sa uskutočnil transformačný zjazd jednotlivých predsedov týchto zväzov, ktoré takto sa porozdeľovali a vlastne podpísala sa taká dohoda, ktorá vlastne ustanovila Konfederáciu odborových zväzov a tá sa stala ako keby najvyššou národnou odborovou centrálou. Čo ale neznamená, že Konfederácia odborových zväzov je nadradeným orgánom jednotlivých odborových zväzov, ale je podriadeným. A je to, ja proste hovorím, že viceprezident a prezident Konfederácie odborových zväzov sú v podstate hovorcami, nakoľko mnohé tie ministerstva, proste odborová práca sa prelína jednotlivých odborových zväzov a kvôli niečomu by muselo ísť vyjednávať 5-6 predsedov odborových zväzov na jedno ministerstvo. A aby sa to uľahčilo, tak v podstate sa urobí stretnutie týchto predsedov odborových zväzov, kde sa príjme rovnaké stanovisko, ako sa v konkrétnom prípade bude postupovať. Čiže odborári si to vyhádajú na vlastnom piesočku a prezident Konfederácie odborových zväzov potom s týmto posolstvom, ktorému povedia predsedovia, ide na to ministerstvo a toto posolstvo hájí. Konfederácia odborových zväzov nie je platená zo štátnych peňazí, ale je platená z príspevkov jednotlivých odborových organizácií, čiže de facto je ako keby našim zamestnancom. No a preto ja hovorím, že sa tomu pripisuje o mnoho väčší význam, ako to má, pretože prezident Konfederácie odborových zväzov si nemôže robiť, čo on uzná za vhodné a neposlúchame my jeho, ale mal by robiť to, čo vlastne na čom sa zhodnú jednotliví predsedovia. V čom boli zvláštne tieto voľby? Boli v tom, že teda Monika Uhlerová ako taká je vnímaná ako progresívna, hoci teda není v politickej strane, ale ako keby k nej inklinuje, alebo tak je vykreslovaná, či to tak je, není, ja nechám na jej svedomie, však jej svojprávna vie. No a jej protikandidátom sa stal politik, súčasný europoslanec, ktorý účelovo vystúpil zo strany Hlas, Branislav Ondruš. Takže voľba bola tento rok naozaj taká, výber, ponuka bola výborná, mohli sme si vybrať...
Cítim jemnú iróniu.
Uh-huh. Pretože akokoľvek by to dopadlo, tak stále sa na nás môže povedať, že sme teda podľahli nejakému politickému tlaku. Je treba povedať, že vysvedčenie Monike Uhlerovej napriek tomu, že vyhrala tieto voľby, aké si dali, pretože napriek tomu, že mnoho ľudí nebolo stotožnených s tým, že by sa mal aktívny politik, aj keď sa tak posledných pár mesiacov pán Ondruš neprezentoval, mal stať prezidentom. Takže naozaj toto bola v očiach mnohých veľká teda prekážka. Napriek tomu Monika Uhlerová dostala len o 10 hlasov viac, ako dostal on. Čiže teda...
To z koľkých hlasov?
158 delegátov, uh-huh, myslím, bolo. Z toho 3 hlasy boli neplatné, čiže tam ľudia hodili prázdne lístky. Teda vyhrala len o 10 hlasov po svojej štvoročnej obhajobe. Čiže myslím si, že to jej dosť muselo naznačiť spokojnosť či nespokojnosť. A keby mala možno nejakého iného protikandidáta, ktorý nemá za sebou politické pozadie, tak si nemyslím, že by uspela. Čo ale pre ňu teda vyvstal taký menší problém je, že vymenil sa viceprezident. Vymenili sme viceprezidenta, čiže ten, s ktorým tam bola, skončil. A je teda na pozícii viceprezidenta pán Milan Kuruc, ktorý bol dlhoročný podpredseda v EchoZe, čo je energeticko-chemický odborový zväz. Mnohí poslucháči ho možno poznajú z videí Pracujúca chudoba, má také občianske združenie a tam dáva nejaké rady ľuďom. Takže takto. Takže ja by som naozaj to, jak všetci zalamujú rukami nad tým, že no odbory si zmenili, alebo respektíve z našej strany, hej, no, zalamujú rukami nad tým, že odbory si zvolili Uhlerovú, ako netreba pripisovať pani Uhlerovej väčší význam, ako má. Je to v podstate hovorca a musí robiť to, čo jej odporúči zjazd. alebo s ním predsedou, čo sa dohodne na predstavenstve, takže de facto ona je podriadená, no tak bolo by to tak fajn, keby to ľudia aj tak vnímali, že teda ona... No,
počkaj, takže ona nemá absolútne žiadnu váhu v rozhodovacom procese?
Mm-mm. Ona môže povedať svoj názor tak ako každý iný, ale vo finále musí spraviť to, čo jej povie vlastne väčšina. Napríklad sme sa bavili o... Není podpísaná kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú službu. Nie je podpísaná preto, lebo zamestnávateľia odmietli 5% navýšenie miest tých zamestnancov, hoci im bolo slúbené. A k tomu teda tiež bola veľká debata, nakoľko v štátnej správe sa prepúšťa. A v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa oni súhlasili so všetkým, okrem tohto 5% navýšenia. Je napríklad navýšené odchodné a odstupné o jeden mesiac na proti zákonníku práce. A tým, že štátnej službe sa dosť prepúšťalo, tak odbory, ktoré zastávajú tieto pozície, boli celkom za to, aby sa to podpísalo aj bez toho 5% navýšenia, tí, ktorí majú na starosti týchto zamestnancov. No a potom tam bola ale väčšia časť, ktorá proste uprednostnila to, že pokiaľ tam nedá o tých 5%, tak sa nič nepodpíše. No a teda pani Uhlerová musela ísť s týmto posolstvom, že proste buď, alebo nebude podpísané nič, bez ohľadu na to, čo si ona o tom myslela. Takže tak. Ja si myslím, že táto funkcia vyžaduje asi nejaký žalúdok alebo niečo, pretože naozaj ty musíš často asi sprezentovať názory, s ktorými nie si stotožnený, a to tiež asi nedokáže každý. A povedzme si, že ja chodím do Infovojny a vyprávam si tu, čo uznám za vhodné. A teda keď pani Uhlerová chce chodiť do denníka SME, tak nech tam vypráva, čo uzná za vhodné, ale nech sa tomu nepripisuje väčší zmysel, ako má. No, tak má nejaký svetonázor, má nejaký pohľad na svet, ale de facto je zamestnanec. Takže toľko asi k tým voľbám by som povedala. A vieš čo, v konečnom dôsledku, hoci teda ja som bola strašne taká, že Pane Bože, čo toto, tak ja som aj rada, že tie voľby dopadli tak, ako dopadli. Ja som mala už aj také zajačie myšlienky, že však keby vyhral Ondruš, lebo však po tých budúcich voľbách, ak sa zmení teda politická mapa na Slovensku, tak asi bude jedno, kto tam bude sedieť, aj tak nič nevybavíme, lebo nebude s kým, ale keby tam bol Ondruš, možno, že sa niečo ešte počas tejto vlády, akože, lebo on je kamarát, podarí, ale zase či to predať za to, ja neviem, takže ja som aj rada, že to dopadlo takto, jak to dopadlo. A pán Ondruš nehaj teda záujmy v Bruseli. Čo ešte možno k nemu povedať, čo mňa tak naozaj zvyklalo, že či ho voliť alebo nevoliť, bolo, keď sa došiel odprezentovať na náš zväz človek, ktorý bol niekoľko rokov v parlamente, ktorý bol štátnym tajomníkom na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, pričom veľká časť našej agendy práve je pod týmto ministerstvom, tak on netušil, o čom je teda naša agenda. Došiel sa nám odprezentovať s nejakými víziami pre OZ-kovo. No a jeho hlavná myšlienka, prečo teda ísť za prezidenta Konfederácie odborových zväzov, bola, že keďže sa mu to nepodarilo v tých bývalých funkciách, tak to bude chcieť dosiahnuť ako odborár. Tak keď už sa ti niečo nepodarí ako štátnemu tajomníkovi a ako poslancovi Národnej rady, tak už naozaj prezident z tejto pozície dokázať nejaké zmeny to...
Čo myslíš, akú mal motiváciu Ondruš ísť teda do takejto funkcie, keď ty hovorí, že aj tak veľa vody ako šéf zväzu nenamúti?
Netuším. Ja netuším, akú mal motiváciu. Ja si môžem o tom niečo mysleť. Otázka je, či to bola jeho motivácia alebo to bolo zadanie.
Od koho? Myslíš, podľa mňa nie. Ak tam... tak od smerákov. Nie?
No, či to bolo politické zadanie, alebo sa on takto sám rozhodol, že naozaj chce tým odborom pomôcť, to ja naozaj neviem, ani nechcem hodnotiť. Ale ak to bol kohokoľvek nápad, to bol, myslím si, že nebol celkom košer. Fakt je ten, že Uhlerová Monika vypovedala zmluvu so Smerom, ktorá bola v minulosti uzavretá. Ja netuším, čo v tej zmluve bolo, ja som len počula, že to kedysi bolo. Ona teda tú zmluvu vypovedala s tým, že chcela odpolitizovať odbory, čo by je úplne super, lebo odbory nemajú byť spolitizované. Len škoda, že ona sa potom tak nejak v tom stratila. Na druhú stranu treba povedať, že netlačí, aspoň ona, aspoň ja nemám z nej taký pocit, že by tlačila na to, aby sme mali všetci taký ten názor videnia sveta, aký má ona. Vieš, no tak zakáž... Ja proste, prečo by som jej ja mala zakázať, že ona nemôže v denníku SME povedať, že progresivizmus je super? Vieš, no. Je to sporné. No a vo finále s tým, že naozaj, keď ona, keď my nemusíme robiť to, čo ona nám povie, ale celkom je to naopak. Nech si hovorí, čo chce. No len tým, že ona je veľa v médiách, tak v podstate plní, vieš, no aj Puškárova, keď čítala správy, tak bola za Smerodajnú. No.
Pokiaľ len teraz ste jednali niečo o minimálnej mzde, ja som to...
Jednalo sa o minimálnej mzde, to sa každý rok vyjednáva, že aká bude minimálna mzda. Bolo to teda so zamestnávateľmi, oni sú takí vtipalci. Treba povedať, že my máme 6 stupňov minimálnej mzdy. Dnes je ten prvý stupeň minimálnej mzdy 915 eur. A podľa toho nejakého automatu, ktorý je, by mala byť 972 od 1. januára. No tak sa jednalo o tom, že či ju teda navýšime, alebo ideme podľa automatu. Z takej nejakej genezy tej minimálnej mzdy treba povedať. Ja som sa celkom pobavila, keď som si to chystala, lebo tento automat, my máme 6 stupňov minimálnej mzdy a vlastne tie zaraďujú sa zamestnanci podľa katalógu pracovných činností, od teda toho úplne najzákladnejšieho až po toho najvzdelanejšieho s najväčšou zodpovednosťou. No a toto vám bolo zavedené do zákona od 1. apríla roku 2002. Celkom ma to tak prekvapilo, že počas prvej Dzurindovej vlády, teda tento platový a teda tento automat, respektíve tieto stupne minimálnej mzdy, sa našli v zákonníku práce. No ale ministrom vtedy práce, sociálnych vecí a rodiny bol minister Peter Magvaši, ktorý bol nominantom SDL-ky v prvej Dzurindovej vláde. Takže už aj to ma tak, to človek tak zabudne, ale aj to ma tak pobavilo, že človek z opozície bol ministrom v nejakej vláde, čo teda dnes je úplne že nemožné. No a vtedy bola tá minimálna mzda postavená na tom, že tá prvá minimálna mzda, ten prvý stupeň sa násobil koeficientami 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 až 2,0. Tie nožnice medzi tými stupňami sa postupne s týmito násobkami otvárali. No a v roku 2021 minister Krajniak teda zrušil tieto násobky a s tým, že sa nezvyšujú tie stupne minimálnej mzdy o násobok, ale o sumu. Takže minulý rok, keď sa zvyšoval prvý stupeň minimálnej mzdy o 99 eur, tak každý ten jeden sa zvýšil o 99 eur. Dnes teda prvý stupeň minimálnej mzdy je 915 eur a posledný je 1495. A treba povedať, že keby sa nezmenil ten mechanizmus, tak minimálna mzda v poslednom stupni by dnes bola o 335 eur vyššia, ako je. Čiže bola by 1830 eur, takže môžu zamestnanci pánovi Krajniakovi poďakovať. Napriek tomu, že teda toto sa vyšlo asi zamestnávateľom v ústrety, zamestnávateľia stále majú takú tendenciu zrušiť tie ostatné stupne minimálnej mzdy a ponechať len jeden. No a teda na týchto rokovaniach sa hovorilo o tom, že oni sú ochotní pristúpiť na to, že nebude minimálna mzda 972 eur ako podľa automatu, ale 980. Ale zrušia sa všetky stupne minimálnej mzdy a ostane len jeden. Tak vyskúšali. No, takže... takže nebude to tak. Tak na tomto sme sa nedohodli. Takže podľa platového automatu bude 972, čo je navýšenie, ja neviem, o koľko. O, ťažká matematika. No a každý jeden ten stupeň sa o tú sumu zvýši. No, obetovať za 8 eur vlastne všetky tie ostatné mzdy, to by zo strany odborárov asi bolo nepríchodné. Takže o tomto sa rokovalo a zatiaľ sa to takto predbežne dohodlo, nedohodlo. Čiže ak sa nedohodnú na nejakej akejkoľvek úprave, tak bude platiť platový, teda ten automat k minimálnej mzde.
Teraz rozmýšľam, Noro, že či začať novú tému, alebo pokračovať v novej téme po prestávke. Čo ty na to?
No práve rozmýšľam, že nemám nachystanú hudbu, ale už sa na tom pracuje, takže môžeme robiť vlastne to, čo si navrhol.
OK. Ne? Pustíme sa do toho uniónu a dôvery. Dobrý deň, poviem. Máme skoro 11 hodín.
No, dobrý deň prajem aj každému.
Dobrý deň všetkým.
Dobrý deň.
Áno, aj Tereza je tu.
Tereza, vieš čo povedala? Vieš čo povedala koza nožu? Ty si dobrá vec. Ty si dobrá vec. To som počul. To som počul takéto.
Hej, tuto sme sa bavili aj včera s doktorom Vysolajským teda o tom odkúpení Uniónu dôverou. A otázka je, bola ponuka aj, že by to mohla odkúpiť Všeobecná zdravotná poisťovňa? Mm. Len tak mimochodom.
Neviem. Vieš čo, neviem. Ja som tušila, že túto tému načnete. Ono, keď sa to udialo, tak my sme tak s našim predsedom len mykli ramenami, že ako nás už v tomto štáte môže niečo prekvapiť. A čo k tomu povedať? Ja mám sa posunúť, lebo že ma není vidieť.
Nie si v strede.
Tak
dobre,
už som.
Už ťa je. Dobre. Dobre. Už je všetko porádku, už som spokojný.
No, takže ja som si chcela niečo k tomu nachystať dneska, čo by som k tomu také povedala. A hľadala som nejaké informácie s prostredníctvom umelej inteligencie. Celkom som sa s ňou dohadovala a nevedela som sa s ňou dohadať, čiže nabrifovaná je veľmi dobre. A dlho mi bude trvať, kým ju presvedčím, že celkom nemá pravdu. Ale teda opýtala som sa umelej inteligencie, že prečo Všeobecná zdravotná poisťovňa teda neodkúpila Unión, keďže je, teda dala som jej len túto základnú otázku. A ona mi odpovedala teda 4 dôvody, pre ktoré nie. Jedným je finančná situácia VŠSP, ale čo ma zaujalo bolo, že protimonopolné a trhové prekážky, a ja teraz budem čítať, lebo je to naozaj zaujímavé, a občan si urobí obraz. Ak by Všeobecná zdravotná poisťovňa, ktorá má už teraz najväčší podiel na trhu, okolo 2,7 milióna poistencov, kúpila Unión, získala by pod sebou takmer absolútnu dominanciu. Takýto monopolný alebo silne nerovnovážny zásah by protimonopolný úrad a regulátori EÚ takmer isto zablokovali, pretože úplne by zlikvidovali konkurenčné prostredie.
Tak sa nejedná o podnikanie, tak ja si myslím, že nikto by nič nezakazoval.
Presne som sa jej opýtala, že ale veď toto nie je komerčná poisťovňa, ale je to poisťovňa, kde je poistenie platené teda z verejných zdrojov a z odvodov zamestnancov. Tak ma uistila v tom, že mám pravdu a že je úplne skvelé, že som to teda takto presne pomenovala. A označila to ako prehliadaný paradox v slovenskom systéme verejného zdravotného poistenia. No a vyhodnotila to tak, že nehovoríme o štrukturálnom a legislatívnom monopole na trhové prostredie, čiže nie je to o trhu bežných komerčných tovarov. No, tak som sa jej teda snažila zase nejako dopýtať, že v čom teda je problém, že prečo by to teda nemohla tá poisťovňa kúpiť. A ona mi odpovedala, že prečo by teda prevzatie Uniónu štátnou VŠSP narazilo na protimonopolné bariéry, tak mi napísala, že zákon o ochrane hospodárskej súťaže. Protimonopolný úrad neskúma len to, odkiaľ plynú peniaze, či z odvodov alebo zo slobodného trhu, ale posudzuje štruktúru trhu, podiely firiem a koncentráciu moci. Ak by vznikol jediný gigant s dominantným, takmer 100% podielom, štát by v podstate úplne zlikvidoval akékoľvek alternatívne výberové a kontrolné mechanizmy. Súčasný model s viacerými poisťovňami, hoci nedokonali a často
ako,
kritizovali.
Sorry, mne to pripadá, ako keby si sa dohadovala s nejakým smerákom. Ako, choďte ho všetci do ryti, lebo napríklad Veľká Británia bola v Európskej únii a Európskej únii nevadilo, že akým spôsobom oni prevádzkujú zdravotníctvo. Hej?
No, a počkaj, tento koniec je úplne perfektný. Aspoň teoreticky teda ten súčasný model vytvára tlak na porovnávanie nákladov a hospodárenie jednotlivých subjektov s verejnými zdrojmi. Monopolizáciou pod krídlami štátu by sa tento systém premenil na štátny direktívny kolos bez akejkoľvek spätnej väzby z trhu. Inými slovami, termín monopol sa v tomto kontexte netýka voľného trhu s poistením, ale štruktúry inštitucionálnej moci nad verejnými financiami, ktorú by protimonopolný úrad a európske pravidlá pre koncentráciu nedovolili sústrediť pod jedinú strechu, obzvlášť nie pod priamu kontrolu štátu.
Dobre, mňa by zaujímalo toto smerácké AI, čo by odpovedalo na to, keď som sa spýtal, že keď sa teda baví o kontrole, teda tých, na čo sú používané prostriedky, že či vie toto smerácké AI, že na čo sa využíva, používa 200 miliónov napríklad zisku tej poisťovne? Že kam tie peniaze odídu? Lebo tých 200 miliónov sú povinné, hej, pod basou hroziace odvody občanov. Čo sa s tými 200 miliónmi stalo?
Ja by som takto, Norbert, ťa asi uviedla opäť do obrazu, lebo naozaj my počúvame, ako teda to štátne je stále v krachu. A tým, že teda sa do toho tí súkromní investori tak strašne hrnú, lebo to je tak strašne krachujúce, tak my sme štát asi s najväčšou koncentráciou filantropov, ktorí sa presne pre to, že je to v strate, hrabú do tohto systému, aby ho asi dodotovali a aby zachránili slovenský národ pred absolútnym úpadkom, lebo vidíš, oni ti to aj tuto vysvetlili, že neby teda tých súkromných, tak ja neviem, jak to skončí. Čiže čo mám na to povedať, že sa toto stalo? Vieš, ak sme my vykrikovali Sulíkovi, že nevyužil predkupné právo v elektrárniach, alebo kde, a čo tým kto chcel povedať? A pamätáte si obidvaja, čo sa hovorilo o systéme DRG a čo sa od neho očakávalo, čo tak mediálne teda chodilo po rozhlase a po novinách a všade? Pamätáte si?
Skús pripomenúť, lebo možno poslucháči.
Chcela som práve preto vedieť, že či vy si pamätáte, lebo ak si vy pamätáte, mohli by vedieť aj poslucháči, že DRG teda vyrieši ten systém toho financovania tých nemocníc a bude transparentný a ukáže, kto koľko robí a kto ako teda zarába. A on sa ten DRG systém nejak spustil a my sme sa teda dozvedeli, že ten full DRG, ja som doteraz nevedela, že existuje full a ne full DRG systém, že full DRG systém, kedy nemocnice sú platené len na základe teda týchto DRG kódov a teda na základe výkonov, a nie je až taký dobrý, pretože naozaj tie malé nemocnice si nie sú schopné na seba zarobiť a preto DRG systém by mal mať ešte paušálne platby popri tom. Takže toľko ja poviem tomu, čo sa deje v zdravotníctve v tomto. Ja neviem, jak to mám komentovať, Norbert, lebo...
Ale pozri sa, ja ti to vysvetlím, lebo všetci zabúdate na, neviem, či to boli voľby 2016, alebo kedy. Ej. A kto bol? Kto pil s Ficom kolu? Ha? Rozumiete? Kto po voľbách vyskakoval a z lejtera po veľkou fľašou Coca-Coli v ruke? Čo, na to sa zabúda, alebo čo, to už neexistuje, alebo to už nebolo? Mám alebo nemám rád, vieš, oný nôž, keď som koza, veď ako, toto je celé. Hej?
Ja som v minulosti aj povedala, že tie nemocnice dnes sú tak strategicky rozmiestnené, tie štátne a súkromné, že ak by aj štátna poisťovňa chcela nejako pritlačiť na tie súkromné nemocnice nejakým spôsobom, alebo že by ich nechcela zazmluvniť, alebo proste čokoľvek, tak jednoducho 2/3 Slovenska sa nedostanú k zdravotnej starostlivosti. A myslím si, že presne toto isté oni teraz začnú využívať vo vzťahu k tomu DRG. Ak by DRG ukázalo, že naozaj tie malé nemocnice, alebo že tie platby naozaj neboli dobré, pretože tie malé nemocnice si zrazu, hoci boli doteraz v zisku, nie sú schopné na seba vôbec zarobiť, tak presne to začnú teraz využívať, že povedia, no tak to zavrieme a celý okres, ja neviem, ktorý sa nedostane, proste bude musieť ísť do druhej nemocnice o 50 km ďalej, alebo čo. A zase sa proste tým ľuďom v tomto ustúpi. A pokiaľ naozaj nie je politická vôľa to zmeniť, otázka je, či nie je vôľa, alebo už nie je ani vôľa, ani sila, alebo ja neviem. No tak ja si myslím, že my to môžeme do blba vykrikovať kdokoľvek. A čo s tým teraz? Ja neviem, čo s tým teraz urobiť. To, že my to pomenujeme, vieš, pozri sa aj Lozáci, koľkokrát niečo pomenovali miesto toho, aby sa začalo riešiť to, čo hovoria. A aby teda novinári začali riešiť, či náhodou nemajú pravdu, alebo či naozaj klamú a sú takí klamári, tak miesto toho sa rieši, koľko Mendel operuje a neviem, čo robil Vysolajský kde a koľko toho urobil a kedy sú v robote. Nerieši sa to, čo oni hovoria. Riešia sa ich osobné životy, rieši sa to, že Mendelova manželka má súkromnú ambulanciu všeobecného lekára. Na druhú stranu vyprávame, že všeobecných lekárov je málo, no tak všetci ju môžu mať, len Mendelova manželka asi ju nemôže mať. Že nerieši sa podstata toho, čo tí ľudia hovoria. Rieši sa všetko možné. Tak ako, vieš, ja nevidím svetlo na konci tunela. Či poviem, nepoviem, je to úplne jedno. Proste ten systém je už tak nadstavený, že on si žije svojim vlastným životom a doplatíme na to vo finále my, ako ľudia na to doplatia, pokiaľ s tým samotný národ niečo neurobí. Lenže keď ide o zdravie, čo s tým urobíš? Vieš, ľudia naozaj buď umrú, lebo na to nebudú mať a tí, čo na to budú mať, tak budú platiť jak murovatí, lebo proste život a zdravie pre každého je tá najcennejšia vec. Takže toľko, ja k tomu nemám čo dodať. Ja som sklamaná z tejto vlády, brutálne.
Takto sa opýtam, zaopýtam sa za poslucháčov, mnohí mi písali, že čo teraz majú urobiť, keď sú v tomto, napríklad v Unióne, že či sa majú prepísať do všeobecnej zdravotnej.
Ja by som sa prepísala do všeobecnej určite. Vieš, a v tom včera mal Vysolajský naozaj veľkú pravdu, že mnoho ľudí je poistených v týchto súkromných poisťovniach od narodenia do celý svoj produktívny život, odvádzajú tam odvody a keď ochorejú, tak zistia, že aha, tak toto asi mi toľko toho nezaplatia, ak tá všeobecka, tak idú do tej všeobecke, ale s nimi nejde celý ten balík. Ten balík, ktorý keď im nič nebolo, oni zaplatili do tej súkromnej poisťovne, ten tam ostane a potom platí všeobecka. Prečo aspoň takúto idiotskú banalitu proste neporiešili, keď sa robili tieto zákony, že ak sa ty prepoistíš, tak ide s tebou celý ten balík peňazí do tej poisťovne, kde si sa prepoistil. Veď možno nakoniec by sa niektorí prepoistili aj z tej všeobecnej do súkromnej, veď by to mohlo byť jedno, hej? No, ale jednoducho takto sa to neošetrilo vtedy, tak prečo sa to takto neošetrilo? Že keď tebe nič nebolo a si platil a tie prachy tam ostanú a keď ti je a treba za teba platiť, tak ideš do poisťovne, ktorá
preto ja som včera povedal, chceš sa prepoistiť, lebo dostala si rakovinu, za 3 roky čakacia doba. Ak dožiješ, nech sa páči. Lebo ak si ty bola ochotná 20-30 rokov tlačiť Haščákovi do chrštánu, hej, no tak si počkaj ešte 3 roky a potom sa bude o teba starať zbytok spoločnosti. No. Keby toto bolo, no, tak by si videla, hovoríme, kde by boli všetci poistení. Rozumieš, že by nemohli pendlovať a vymýšľať somariny. Hej? Lebo rakovina 3 roky nepočká.
Ale už keď sú ľudia tak, že proste naozaj im to bolo, že to bolo tak odkomunikované, jak to bolo voľba trhu a ja neviem čo, ale naozaj keby sa aspoň urobilo to, že ak ty sa prepoistíš z jednej poisťovne do druhej, tak ten balík peňazí tam sa s tebou vráti, tak v princípe je to jedno, hej? Kde si tie peniaze platil. Ale naozaj, ak je to tak, že ty platíš a potom sa prepoistíš, keď ti treba platiť za teba a peniaze, ktoré si odviedol, ostanú v druhej poisťovni a keď si chorý, tak platí za teba poisťovňa, čo nemala z teba ani cent, tak to mi príde naozaj úplne scestné. No a tak však, ale asi to nebolo urobené omylom, si myslím ja.
No, toto je klasika, vieš, ja toto je strašne klasika progresívneho podnikania. Hej. Všetky zisky sa kapitalizujú a všetky straty sa socializujú a to je celé. Hej. Keď je dobré, tak to má Hašča, keď je zlé, tak to máme my za krkom. To je celé.
Vieš, ono, ja často ešte aj s riaditeľom, keď som robila kolektívne vyjednávanie, my sme si tak pinkali, ja som mu niečo povedala, pán riaditeľ, veď keď to spočítate, veď im dajte euro na deň, to je 360 euro na konci roku, a teda ako jemu sa 360 euro ako euro na deň nezdala zlá myšlienka, len on keď si to narátal na všetkých zamestnancov, mal z toho náklad 500 000. A my naozaj dnes často počúvame, aké majú náklady jednotlivé asociácie, ktoré združujú niekoľko nemocníc, hej, nejaký počet, alebo proste niečo, kde vyjednávame. Alebo 19 miliónov nám to, čo si pýtame, nám to spraví náklady. 11 miliónov, a ja neviem, koľko miliónov všetko im spraví náklady. A minule sme tiež tak sedeli na tom kolektívku, už sme počúvali, koľko ich to strašne veľa bude stať. A ja som to hodila do kalkulačky a tie ich milióny som vydelila vlastne tým počtom tých nemocníc, ktoré sú tam združené. A ja hovorím, že to je 4500 eur náklad na nemocnicu na mesiac. Hovorím, toto je likvidačné pre nemocnicu. Hovorím, veď toto je plat jedného manažera u vás. Tak ostalo ticho a budeme mať štvrto kolektívne vyjednávanie ďalšie, tak som zvedavá, či po dnešnej relácii niečo vyjednáme.
Stav z týchto tvojich slov, ak asi nemal radosť tvoj nadriadený.
Nie.
Šmola.
Ale je to tak, vieš, že my tiež koľkokrát na seba pozeráme s tým našim predsedom, lebo naozaj nevieš, čo si máš o tom mysleť. Nechceš ísť do tej naozaj nepričetnej pozície, že nakoniec z teba urobia netvora, lebo naozaj tam sme potom sme skončili a my musíme v prvom rade brať ohľad na tých ľudí, ktorých sa to týka a pre ktorých to chceme. Ale niekedy to je fakt náročné, ešte potom, keď ti aj tí vlastne členovia nadávajú, že ty si nič nevybavil a teraz si to všetky dristy okolo toho musíš počúvať, tak je to také na zamyslenie. No.
Opýtam sa ťa takto, lebo však stále sa dočítame z našich médií, že tých sestier je málo a že potrebujeme sestry a toľko ich chýba, 20-30 tisíc. Robí niečo táto vláda preto, aby sa to napravilo, tento stav?
No, ministerstvo prišlo so zmenou vzdelávania sestier, čo ja teda, my, náš odborový zväz to teda privítal. Aj sme teda mali trošku konflikt s komorou sestier, ale sme si ho nejako vypovedali a dohodli sme sa, že nebudeme verejne na seba útočiť, takže nebudem, komora má na to svoj názor, svoj pohľad. Ja ho rešpektujem, alebo respektíve ja ho akceptujem, ale nemusím ho zdieľať a teda my máme svoj pohľad. Ministerstvo prišlo s návrhom, aby sa to vrátilo v podstate na stredné zdravotnícke školy, ale tak, aby to vzdelanie naozaj bolo v súlade s európskymi smernicami a nariadeniami. Takže zmenilo koncepciu. Od 1. septembra sa spúšťa vlastne pilotný projekt, alebo teda pilot, kde bude tá stredná zdravotnícka škola trvať 5 rokov a je to 1+4. Vysvetlím, prečo zdôrazňujem 1+4, keď toto dohovorím. Čiže rok dievčatá alebo teda študenti tej školy budú absolvovať ešte všeobecné vzdelanie, lebo taká je požiadavka Európskej únie, že na to, aby si mohol študovať niečo odborné, mal by si mať skončených, alebo nejaké vyššie odborné vzdelanie, mal by si mať skončených 10 rokov všeobecného vzdelania. Takže oni v tom jednom roku budú mať všeobecné vzdelanie a v tých ďalších 4 rokoch budú študovať v princípe na úrovni bakalára. Ako sa bude volať tá sestra, ktorá tú školu skončí, ešte vám dnes neviem povedať.
Sesternica.
Vieš čo, ale mala by byť normálne na úrovni bakalárky, čo sa týka vzdelania. Čiže dojdú o 5 rokov, dostaneme do systému v podstate z vysokej školy a zo strednej školy dve rovnaké sestry s rovnakými kompetenciami a potom de facto teda z rôznych škôl dve rovnaké sestry a z rovnakej školy zase s rôznymi kompetenciami, lebo teda tie praktické sestry to ešte ďalej fíči, toto je len pilot. V Čechách urobili niečo obdobné, ale na iný spôsob. Oni urobili 4+1, preto to hovorím, že my máme 1+4. Češi majú 4+1. To znamená, že všetky dievčatá, ktoré študovali na strednej zdravotníckej škole, keď robia príjmačky na vysokú školu, tak podľa toho, ako tie príjmačky urobia, oni môžu preskočiť až, oni majú trojročného bakalára, oni môžu preskočiť až prvé 2 roky a môžu ísť rovno do tretieho ročníka, ak ich spravia vysoko luxusne. Čiže za rok si de facto dorobia vysokú školu, čiže sa im zohľadňuje to stredoškolské vzdelanie. Rozprávala som sa s predsedničkou českých odborov, hovorila, že väčšinou je tak, že preskočia len prvý ročník a že príjmu ich do druhého. No ale stále je to skôr to dievča v tom systéme, ako keď čakáš celú tú dlhú dobu. A navyše oni, takto benefitovali tie baby, ktoré boli na tých stredných zdravotníckych školách, kdežto pre nás bola, či vyšla zdravotku, obchodnú akadémiu alebo GIMPEL, každá jedna si musela dorobiť plné to vysokoškolské vzdelanie, lebo tá stredná škola sa im nejako nerátala. No my sme to teda presunuli na tie stredné školy, ide to ako pilot. Uvidíme, jak to vypáli, ale ja som zase povedala, že za 5 rokov bude podľa mňa ten stav v tom zdravotníctve taký, že my budeme vôbec radi, že sa niekto na toto odhodlal. A treba využiť ešte to, kým naozaj tie husákové deti sú v tom systéme, že ešte budú vedieť tie baby niečo naučiť, lebo my sa dostávame naozaj do toho, že tí ľudia odchádzajú do dôchodku, umierajú, veď aj my sme len ľudia, aj my umierame, chorejú, odchádzajú zo systému, že naozaj tie mladé sestry nebude mať kto učiť a každá jedna sestra, ktorá túto prácu robila, vám potvrdí, že najviac sa naučila v praxi, nie v škole. Čo pre mňa pri týchto všetkých rozhovoroch, čo sa tu teraz udiali, bolo také šokantné zistenie a teda ja neviem, či to bolo zle v minulosti odkomunikované alebo to bolo cieľane zle komunikované. Ja si pamätám, keď sa postavil minister Zajac a povedal, že v roku 2010 každá sestra bude musieť mať vysokú školu. Dnes sa bavíme o tom, že vysokoškolsky vzdelaná sestra v podstate je administratívna pracovníčka, lebo pracuje metodou ošetrovateľského procesu a robí ošetrovateľské plány a neviem čo. A tie obslužné činnosti, alebo teda tú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá bola podstatou sesterského povolania, deleguje na nižší personál, ktorý mimochodom je niektorými označovaní ako vrahovia, ktorých pustíme do systému, s čím ja sa teda nestotožňujem. Ak ja teda ako vysokoškolsky vzdelaná sestra, ktorá mám sedieť pri pacientoch, sa mám spoľahnúť na niekoho, komu zadám úlohu, aby niečo urobil okolo pacienta, ja nemôžem vyrastať v tom, že to je niekto, kto bude zabíjať pacientov predsa. Že my ešte znižujeme tomuto stredoškolskému personálu v podstate ten kredit nejakými takýmito obvineniami, alebo teda predpokladmi. No a ja som povedala, že keby som vedela, že ja keď skončím vysokú školu, tak budem spisovateľka a nedostanem sa k pacientovi, ale budem delegovať činnosti na niekoho iného, aby som si tú vysokú školu nerobila. Ja som mohla ísť na žurnalistiku, mohla som písať, nemohla, no ale dobre. Tam ma tlačili, že keby som chcela písať, tak budem písať, ale nám nebolo povedané, že my keď budeme mať vysokú školu, že my budeme mať písať a prácu okolo pacienta bude robiť tá nejaký nižší zdravotnícky personál. Čiže ja naozaj dnes po 30 rokoch sa pýtam, že na čo som si ja robila vysokú školu, lebo určite som si ju nerobila preto, aby som mohla písať papiere. No, tak uvidíme, jak tento model vypáli. Ja ho plne podporujem. Ja som rada, že to ministerstvo spustilo, že sa do toho dalo, lebo naozaj za tých 5 rokov ten systém môže byť v takom stave, že my budeme radi, že vlastne nám výjdu z dvoch škôl sestry do systému. Tak toľko asi k tomu robí.
Mm-hmm. Čiže aspoň niečo. Je záujem medzi dievčatami nastupovať na toto štúdium?
Malo by sa to spustiť na 6 školách. Čo máme informácie z ministerstva, tak je to tam odkomunikované s riaditeľmi, s rodičmi detí, ktoré idú do tohto pilotu, že sa to teda na tejto úrovni komunikovalo. A majú v tých 6 školách, podľa mojich informácií, majú naplnené triedy. Tak ja dúfam, že to bude. Vieš, problém jediný možno, ktorý ja v tomto smere vnímam, je ten, že tie zdravotné školy naozaj sa asi dnes, bohužiaľ, nedajú porovnať s tým, čo sme absolvovali my, pretože vtedy, keď oni tak v podstate degradovali tú strednú zdravotnícku školu, tak tam mnoho kvalifikovaných učiteľov odišlo. Ale ja keď si to spomeniem, veď nás učili lekári. Hej, mňa anatómiu, patológiu, chirurgiu, internú gynekológiu, mňa to učili lekári, mňa to neučili magisterky ošetrovateľstva. Mňa učili tieto odborné predmety doktori a magisterky ošetrovateľstva ma učili ošetrovateľstvo, hej, také tie iné veci. Ale že mnoho potom naozaj tých takých dobrých učiteľov poodchádzalo z týchto škôl. Ale tak ja pevne verím, že keď sa rozhodli robiť tento pilot, že to neopomenuli a nenechali na náhodu a že bude tam dostatok tých kvalifikovaných profesorov. Druhá vec je tá, že nároky na vzdelanie naozaj každým rokom klesajú. Aj včera som sa rozprávala s jednou pani učiteľkou, čo Peťke bola kedysi triedna. že ona je môj ročník, že oproti tomu, keď začala robiť, že naozaj tie nároky na tie deti, čo dneska, že to úplne smiešne.
Deti majú byť šťastné, si nepočula?
Mm-hmm. Takže tak.
Nie je vzdelané, ale šťastné. A keď si šťastný, tlieskaj rukami.
No a potom budeš tlieskať všetkému.
No vidíš, toto je dobré, o tom budeš tlieskať všetkému, čo ti dajú na podnos. V každom prípade sestry v minulosti úplne stačilo to štvoročné vzdelanie maturitné a tá prax jednoducho tá prišla neskôr. Samozrejme, že tú mladú sestričku nenecháš na oddelení samú. Že pracovali pod, nie že pod dohľadom, ale tie staršie sestry si dali záležať, aby tie baby sa naučili, ako a čo sa má robiť. To stačilo. A dneska vysokú školu musí mať.
Vieš čo, ono to bolo, ja keď som prišla do práce, tak mňa mesiac zaučali a potom ma nechali samú. Som tam mala 4 pacientov na iske, 24 na oddelení, to ináč boli zabijacké služby. Ale mala som primára a my sme k tomu primárovi chodili hlásiť každé ráno, čo sa stalo v nočnej službe. A keď sme mu hlásili čokoľvek, nejaký problém u pacienta, tak on sa nás začal na ten problém pýtať, ale v tom kontexte, že ordinácia lekára, čo som urobila, prečo som urobila. A on chcel, aby my sme rozumeli tomu, čo robíme. On chcel, aby keď mňa lekár naordinuje tlak puls merať aj jednu hodinu, aby som to ja nerobila len preto, lebo doktor to naordinoval, ale aby som vedela, prečo on mi to naordinoval a prečo to po mne chce. A on naozaj, tie hlásenia u ňoho niekedy bývali také dosť tvrdé. On nemal rád, keď sa niekto hral na chytrého a potom nevedel odpoveď, ale keď sme nevedeli a normálne sme to tak, ako sa pokorne pri tom zatvárili, tak on nám to celé vysvetlil a ja si myslím, že mne tieto ranné hlásenia a to jeho učenie pre moju prax dalo strašne veľa, že som sa naučila spájať si tie veci, ordináciu lekára s tým, čo sledujem u pacienta, prečo to robím u pacienta, ale to nás naučila, to sme sa naučili v praxi, to sme sa nenaučili v škole, ani na strednej, ani na vysokej. Vieš, len rozdiel medzi nami bol v tom, že my sme išli do školy, teda do roboty, sme nastupovali s tým, že my sme boli pripravené učiť sa byť sestrou, nám to tak hovorili. Vy nie ste sestry, vy ste pripravené na to, aby ste sa učili byť sestrami. Dnešné vysokoškoláčky prídu, často sa stane, zazvoní pacientka, potrebuje podať podložnú misu a sanitár ide niekde na vyšetrenie s pacientom a ona mi povie, že ona podložnú misu nepodá, lebo ona má vysokú školu a teraz čo, ten pacient sa má počúrať, lebo ona má vysokú školu, alebo ako čo, hej? Dobre, tak keď som tam ja, tak ja tú podložnú misu podám aj s vysokou školou, ja s tým problém nemám, ale tak toto predsa nemôže fungovať. Tie dievčatá musia vedieť, že oni naozaj sú... Ja neviem, jak si to predstavujú, ako chcú robiť tú starostlivosť, keď naozaj tá baba tieto veci proste bude jej povedané, že ona toto robiť nemá, lebo ale ona má vysokú školu.
Tak ale povedz, že počúvaj, ak nechceš podkladať veci, tak si mala ísť na inú vysokú školu. Vieš, na tú ťažšiu. Hmm. Hej. Tam si mala ísť a potom by si nemusela toto robiť. Hej. Furt je to zdravotná sestra, nie? Môže mať 8 doktorátov.
Ono to tak vyzerá, že ona už ani teda nebude, lebo že oni im toto tlkajú do hlavy na tých výškach, no ale my potom naozaj nepotrebujeme toľko magistier, lebo na to, aby tam bola nejaká, čo bude robiť tie ošetrovateľské plány, stačí jedna a tie ostatné potom teda nech to fíči na tých praktických sestrách. Vieš, lebo ak moje privilegium má byť to, že ja 11 hodín z 12 sedím za počítačom a pol hodinu robím odbery a pichám intravenózne injekcie a to som veľká sestra, tak pre mňa toto je, hoci niekto si myslí, že to je hrdosť, ale pre mňa toto je úplne degradácia sesterského povolania a je mi ľúto všetkých, ktorí s tým nesúhlasia. Ja som čítala taký status nejakej, ja som to Adriánovi poslala, že si to u ňoho uložím. Nejaká pani, ona sa dosť často vyjadruje a porovnáva talianske zdravotníctvo s našim, len zabudla povedať, že v Taliansku kopec ľudí umrelo cez COVID, lebo tam tí odborníci veľkí nenastúpili do roboty. No a ona tam písala, že keď nebudú mať sestry vysokoškolské vzdelanie, tak budeme mať preťažených lekárov. Ja som skoro odpadla. A čo mňa je po doktorovi? Však nech on si robí svoju robotu, ja si budem robiť svoju. Prečo my furt chceme byť lekármi? My si furt chceme brať lekárske kompetencie. Ja nerozumiem tomu. Tak mala si ísť na medicínu, mohla si robiť toto.
Presne.
Nehovoriac o tom, že dojdi do služby so sestrou Terezou, aj keď budeš doktor, tak sa ti môže stať, že pôjdeš podať podložnú misu. Ja som proste s tým nikdy problém nemala. Fakt, keď som nevedela, kde mi hlava stojí a zvonil pacient s podložnou misou, som utekala po chodbe, dala do ruky a doktorovi, ktorý išiel oproti, velice vyvegetený, a som povedala, nech to ide podať. A mne si nedovolili tí doktori povedať, že to neurobia. Vieš, že veď to je súčasť tej našej roboty, tá takáto elementárna, bazálna starostlivosť o pacientov. Bavíme sa, alebo dnes fíči, teda stále sa riešia tá nemocnica Podunajské Biskupice. Nemocnica Podunajské Biskupice, ak by bola zrekonštruovaná a fungovala by, dokázala by zabezpečiť, tuším, 157 lôžok odecha pre Bratislavský samosprávny kraj. A aby mohla zabezpečiť 157 lôžok, ja som to tak bajočko podľa normatívov prepočítala, potrebovala by mať 100 sestier plus ďalší iný personál, ale len sestier na zabezpečenie prevádzky by potrebovala približne 100. No, není šanca v Bratislavskom kraji. A teraz my kam to až chceme dohnať? Tak teraz sme zavreli nemocnicu, teraz tu riešime, čo s tou nemocnicou bude, kde budú tí pacienti, ale vo finále všetci vieme, že pri otázke, kto tam bude robiť, na to nikto nemá odpoveď. Tak ja sa pýtam, že koľko lôžok musí byť ešte zatvorených kvôli sestrám, kvôli nedostatku sestier, aby sme si povedali, že aha, tak toto naozaj nejde dobrým smerom. Vysokoškolské vzdelanie sestier sa presadzuje 20 rokov. Za tých 20 rokov sa mohlo ukázať, či to je správna cesta. Kadejaké takéto piloty naozaj je aj v Českej republike, aj v Nemecku majú nejaký iný pilot, aby dotlačili sestry do systému. Takže asi európske krajiny skúšajú, kde to nejako funguje, ale teda to tiež mám len z nejakých štatistík, sú severské krajiny, kde pracujú tie sestry v tímoch a jedna tá vysokoškolsky vzdelaná sestra, ktorá robí tieto procesy, má na starosti 5 pacientov a k tomu má asistentku a sanitára. Ja keby som mala na starosti 5 pacientov, tak si to viem urobiť všetko aj sama, aj s tými papiermi, že jednoducho naozaj náš systém zdravotníctva nie je na takýto model starostlivosti personálne vôbec pripravený. Hovorí sa o tom, že že boli štúdie, ktoré ukázali, že pri vysokoškolských vzdelaných sestrách umrelo viac pacientov, len nikde som sa nedozvedela, s čím to bola nižšia úmrtnosť pacientov, len nikde som sa nedočítala, s čím to porovnali, lebo neviem, či niekto robil niekedy štúdiu, aká úmrtnosť bola pri stredoškolských vzdelaných sestrách v našich podmienkach. To je jedna vec. A druhá vec, či urobil niekto štúdiu, aká bola úmrtnosť spôsobená tým, že nie sú lôžka, lebo sú zavreté kvôli tomu, že nie sú sestry. Taká štúdia nie je. Ak chce byť niekto vrchná sestra, ak chce byť niekto nejaká manažérka, nech má aj 3 vysoké školy, nech sa páči. A bohužiaľ, takto to malo byť komunikované a takto to podľa mňa malo byť postavené od začiatku, že naozaj vysokoškolské vzdelanie ako také malo byť pre tých, ktorí chcú robiť manažerské pozície. Ale naozaj dnes, aby si mal ty zloženú službu sestier zo samých magistier, tak každá má písať, ak kto bude robiť.
Administratívne pracovníčky, nie sestry.
No a ja som povedala, že sestrské povolanie je jedno z tých, ktoré nedokáže vymeniť umelá inteligencia, a tak im to štýlom áno. Lebo tie ošetrovateľské plány, to ti za chvíľu môže spraviť počítač a ten mi povie, čo mám robiť. Vieš, akože tej stredoškoláčke povie, čo má ísť urobiť ku ktorému pacientovi a ona to urobiť pôjde. Takže ak sme si mysleli, že sestierske povolanie nie je ohrozené vývojom umelej inteligencie, tak takýmto módom si myslím, že sa k nemu teda ale milovými krokmi približujeme.
A my sa teraz milovými krokmi približujeme k prestávke. Dáme priestor našim poslucháčom. Verím, že mnohí z vás robíte v zdravotníctve a tiež prispiejete k tejto debate. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň.
Účastnených.
Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň. 0950661116,
telefónna linka sem k nám do štúdia, telefón už naštartovatý a mailová adresa rano@infovojna.bz. Môžete teda klásť Tereze priamo otázky. Tuto Štefan sa pýta. Chcel by som sa opýtať, či náhodou, ak zdravotná poisťovňa odmietne preplatiť liečbu, prípadne ma lekár odmietne ošetriť, lebo už vyčerpal limit od poisťovne, či sa náhodou nejedná o poistný podvod. Ja ako pacient som poistné zaplatil, ale poisťovňa odmietne plnenie. Čo tak nastaviť zákon o zdravotnom poistení tak, že žiadne limity poisťovní na lekárske výkony nie sú povolené? A ak súkromnej poisťovni nevychádza na jej požadovaný zisk, tak nech to nerobí.
Súhlasím s tým. Súhlasím, že ak nevychádza, nech to nerobí. Veď takých už bolo, ktoré nevychádzali a prestali to robiť a ostali nám po nich dlhy v zdravotníctve. Ja neviem, keby sa tí ľudia sťažovali, lenže ktorý človek sa pôjde sťažovať, lebo lekár ho neobjedná na mesiac. O mesiac na vyšetrenie, ale o tri, lebo má takú a takú poisťovňu. Veľa ľudí proste jednoducho to nebude robiť preto, lebo si povedia, že však ja si urobím sám sebe zlá a nedostanem sa na to vyšetrenie vôbec. Čiže ja myslím, že boli nejaké, ale nie som si istá, fakt by som si vymýšľala nejaké, že boli takéto sťažnosti, že lekár neodmietol, lebo poisťovňa, teda neošetril, lebo poisťovňa a tí pacienti uspeli. Čo sa týka schvaľovania tých liekov, ono to je tam skôr tak urobené, že finančne nákladné lieky schvaľuje zdravotná poisťovňa, hej, ktoré sú, aby naozaj sa s nimi neplýtvalo. Len otázka naozaj tu stojí tak, že aký dlhý je ten proces toho schválenia a čo je kritérium na to, aby to poisťovňa schválila alebo zamietla, či tie kritériá sú nastavené správne.
Mm-hmm. Máme telefonát prvý, nech sa páči, počúvame.
Zdravím, pri telefóne Iveta Čári, zdravím chalani, zdravím Tereska. Tereska, ja som z Kramaru odišla, teda jak sanitárka som skončila, išla som na matersku v 99. A vtedy to zdravotníctvo bolo iné, sestričky boli pracujúce, boli ohľadom pacientov, boli aj ich prebalovali, aj ich umývali, aj mysu dávali. A je pravda, že odkedy majú vysoké školy, odvtedy sú jak to povedať pekne, radšej, ne? Takže máte úplnú pravdu, že si myslím aj ja, že vysoké školy vám nič nedali, ale niektoré sestričky nevedia, čo so sebou a v podstate pacienta majú jak číslo na karte a ja vám držím veľmi peste. Chalani, vám ďakujem za super robotu a som rada, že som odišla z Kramárov alebo celkovo z nemocnice a už len robím terénu opatrovateľku a to ma naplňa, takže veľmi pekne vám ďakujem všetkým.
Ďakujem.
Ahojte, pekne. Dovidenia.
Ono je fakt, treba povedať, že tá byrokratická záťaž na tie sestry sa brutálne zvyšuje. Ja viem, koľko sme museli písať, keď som robiť začala a koľko sa píše dnes. A naozaj dnes tie záznamy, ad jedna je to alibistické, čiže z nejakého právneho hľadiska ty tam musíš písať listy do tej dokumentácie, aby si preukázal, že si bol pri pacientovi, tak musíš zapísať, že každé dve hodiny by si mal zapísať, že pacient je bez zmeny zdravotného stavu, to je čistý alibizmus. Čiže na jednu stranu kvôli alibizmu, na druhú stranu preto, lebo sa teda pracuje s tou metodou ošetrovateľského procesu, čiže kedysi som napísala, že pacient má vysoký tlak hlásané doktorovi a teraz tam musíš okolo toho vypísať 5 riadkovú nejaký oný popis, že prečo asi by tak mohol mať vysoký tlak, s čím to je spôsobené a teda ukončíš to tým, že si to nahlásil lekárovi. Čiže tá byrokratická záťaž na sestry sa za tie roky naozaj veľmi zvýšila. A ak sestra chce naozaj porobiť všetky tie záznamy, ktoré má, tak toho času pre toho pacienta jej ostáva menej, aby bola pri ňom. A ak je nejaká, ktorá chce stihnúť všetko, no tak to potom naozaj jednoducho, to sa nedá v rámci tých služieb stihnúť. Čiže naozaj tie bazálne činnosti, ktoré sme kedysi robili úplne bez stresu, sa dnes delegujú na ten nižší personál, a ktorý podľa mňa za chvíľu bude tiež preťažený, lebo tiež bude robiť robotu sám, ktorú by mali robiť dvaja, povedzme, alebo traja. Jednoducho, my sme si zase povyberali z nejakých modelov niečo a dopadlo to ako, mysleli to dobre, dopadlo to ako vždy.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím všetky štúdiu, Vlado, križovaný. Takýto príklad. Jožko je poistencom Všeobecnej zdravotnej poistenie. Objedná sa lekárovi na nejaký termín a lekár mu povie, že keď príde, tak zaplatí 15 eur za objednanie. Má lekár právo takéto volačo si pýta do toho Jožka, alebo nie? A ak nie, takým spôsobom sa Jožko má brániť. Ďakujem, všetko dobre. Do počutia.
Ďakujeme.
Toto nie je otázka celkom na mňa, ale ja som to už minula aj hovorila. Všeobecné, alebo teda ambulancie dnes nie sú štátne ambulancie, sú neštátne. Štát ich spravil takými polosúkromníkmi. A pokiaľ naozaj nebude nejak nadstavená nejaká regulácia tých cien, vy nemôžete súkromníkovi zakázať si pýtať akékoľvek peniaze navyše, pokiaľ pokiaľ navyše to prejde pokladňou, čo často pacienti robia chybu, že to len tak položia doktorovi bez žiadosti o oblok a o to, aby peniaze boli zaevidované, že mu to položia na stôl, tento poplatok, a odídu. Ale pokiaľ je to normálne ako zdanený príjem, vy nemôžete súkromníkovi zakázať pýtať peniaze.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem vás. Perfektný host, pani Tereza. Ja som tiež takedy robila zdravotníctve, síce iba sanitárku, ale trošku som do toho zabrdla, videla. Mňa zaujíma jedna vec, že spomenula tam, že ona by prešla do Všeobecky, keď sa teraz predáva tá Unión do tej Dôvery. Viete, čo mňa by zaujímalo, keďže sme suverénny štát, že prečo by štátni zamestnanci, keď je to odvody do zdravotného poistenia sú povinné, musia ich odvádzať, sú to verejné financie, sú to lekári, sestričky, policajti, sú to učitelia, sú to poslanci, politici, že prečo sa to neodvádza do štátnej poisťovne? Potom vykrikujú, že treba dotovať tú Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, lebo tá má zabezpečených tých najlepších odborníkov, tie najťažšie operácie, tie transplantácie a to všetko. Fakticky my ako keby sme si išli sami proti sebe. Ja toto jedno nechápem. Ja vám poviem jednu vec. Ja som bola onkologický pacient v roku 1996. Ja som sa na operačné sály dostala po 2 týždňoch od vyšetrenia diagnózy. Perfektní lekári. Operoval ma tam doktor Ivan Turčan, perfektný odborník, zlatý človek, zlaté ruky, doktorka, ktorú som mala ako na onkológii, perfektná. No proste ja to nechápem, že u nás to upadá, ale len preto, že kto dovolil toľko súkromných poisťovní? Veď tuším, že ich bolo okolo 12 alebo 13. A to bolo len preto, aby si vytvorili zisky. Zisk môže vytvoriť len ten, kto niečo vyrobí, predá, a rozdiel medzi tovarom, ktorý kúpil na výrobu toho tovaru, a tým, čo predá, je zisk. Ako sa mohlo toto niečo udiať? Však pán Vysolajský povedal v decembri, keď štrajkovali doktori, že nenastúpia do roboty, 200 miliónov do Holandska akcionárom. Pane Bože, však to je, to, ja toto nechápem. Dúfam, že konečne v budúcich voľbách prídu do parlamentu aj takí ľudia, ktorí to presadia, aby všetci štátni zamestnanci boli poistení v štátnej, nie v súkromnej, ale v štátnej zdravotnej poisťovni, a tým pádom tie peniaze sa budú kumulovať pre pacientov. A nech ich proste kontrolujú všetky politické strany. Nech si tam dajú takú kontrolu každý mesiac, všetko kontrolovať z každej politickej strany, aby nemohli vykrikovať, že tam niekto v tej štátnej poisťovni ryžuje. Takže ja len toľko a ďakujem vám za vašu reláciu.
Ďakujeme pekne.
No, treba povedať, že ja myslím, ak nie všetci, ale tak veľká väčšina zdravotníckych pracovníkov je poistená vo všeobecnej zdravotnej a treba sa opýtať, prečo nie sú v týchto súkromných poisťovniach. Jedna vec sú štátni zamestnanci. Mňa zaujíma, prečo poistenci štátu si môžu vybrať, kde budú poistení. Lebo ak je poistenie štátu, a to sú deti, dôchodcovia, chorí, invalidní dôchodcovia a neviem kto, dlhodobo nezamestnaní, sú poistencami štátu, tak prečo poistenci štátu, za ktorých platí štát odvody, si môžu vybrať, kde budú poistení a môžu byť kľudne poistení aj teda v týchto súkromných poisťovniach. A nemyslím si, že to niekto zmení.
Mm-hmm. Pozrieme aj do mailov. Zdravím vás, rok som nebol u zubára a potom mi po zákroku povedala zubárka, že si musím zaplatiť, lebo moja poisťovňa nemá peniaze. Ako je možné, že teda niekto chodí na moje meno sa ošetrovať, alebo čo keď tiež platím takú istú zdravotku jak iný? Je to nefér?
To neviem, nemyslím si, že pani doktorka povedala, že nemá peniaze, tam muselo dojsť nejakému nedorozumeniu, lebo u zubára dnes platíte toľko. Preto veľa lekárov nemá ani zmluvy s poisťovňami, pretože tie platby z poisťovní sú tak nízke, že v podstate to, čo vy doplácate, je pomaly v takej výške, ako to doplácate u súkromníka, ktorý zmluvy s poisťovňami nemá. Takže veľa tých zubárov sa proste nechodí naťahovať s poisťovňami a dohadovať si nejaké platby, pretože im to naozaj nestojí za tie drobné, čo im poisťovne dávajú. A nie je to tým, že poisťovňa nemá peniaze, je to tým, ako to nadstavil v roku 2002 pán minister Zajac.
Máme ďalší ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Ďakujem. Ja dám iný príklad z inej oblasti, že napríklad Bratislavská správcovská spoločnosť zdvihla preddavky za ústredné kúrenie. Akože teraz v lete o 20 eur, čo mne príde proste také, že z 50 na 8 na 70 niečo, že za 70 niečo eur by človek mal akože veľa kubíkov dreva. No ale že toto je v podstate akože to priečne cez všetky inštitúcie, ktoré máme. Hlavne, ak sa bavíme vlastne o tom, že ako pán Lichtner rozpráva, že volíme peňaženkou, všetko, čo sa platí dopredu, je zlé, pretože vlastne tam už nemáte možnosť akože voliť nejak peňaženkou. Hej, že väčšinou by sa malo platiť akože za služby, ktoré boli dodané, ale tu sa proste platí dopredu za služby, ktoré ešte len možno raz niekedy budú dodané, čiže proste akože také, že tu sa veľmi jednoducho okrádá tá spoločnosť, lebo navrhne sa proste nejaký zákon, ako napríklad s týmito poisťovňami, dokonca ja keď som sa hádal so svojou poisťovňou, že zubár si účtuje jednak poplatok za preventívnu prihliadku, ale v zápätí aj do poisťovne posiela výkaz, že chce tie peniaze, tak mi poisťovňa povedala, že dôvera, že ich to vlastne akože nezaujíma, aj keď do zákona by si nemal pýtať, ale že ak mi to oznámi pred tým, tak to je proste legálne. A potom vlastne, že ak by som s tým mal ja nejaký problém, že mal by som ísť na župu alebo niekde proste na kraj alebo čo, a že tam si to vyriešiť. A toto mňa napríklad prekvapilo, že keď som vlastne akože povedal poisťovni, že je takýto problém, ich to ani nezaujíma. Takže ja neviem. Aký máte na to názor? Ďakujem.
Ďakujeme pekne.
Áno, všeobecne naozaj vzhľadom na to, jak je tu tento systém nejako nadstavený, tak veľa ľudí si myslí, že nebudú platiť do zdravotnej poisťovne, a keď budú chorí, tak si to starostlivo zaplatia. Ale toto je za mňa hlboký omyl. Zdravotné poisťovne ako také, ak by fungovalo tak, ako má, je postavené na princípe solidarity, a teda keby sa nevyťahovali z neho peniaze na kadečo, ale by sa naozaj vrátili do toho systému tak, na čo sú určené, tak si myslím, že ľudia by dostali to, čo potrebujú, a nemuseli by kadečo priplácať, doplácať a tak. A ak dnes sa sťažujú ľudia na to, že poplatky sú vysoké, tak si predstavte, koľko by ste platili, keby za vás nezaplatila poisťovňa ani cent. Nehovoriac o tom, že naozaj, ak by ste ostali vážne chorí a potrebujete nejakú komplexnú liečbu, to sú peniaze, ktoré si drví. A ja mám obavu, že k tomu toto speje, ale to si drví a väčšina Slovákov jednoducho nebude vedieť zaplatiť. Takže ja určite by som nešla cestou toho, že zrušíme povinné zdravotné odvody a nech teda ľudia, keď ochorujú, nech si to zaplatia sami, lebo to je to budú dobrovoľné eutanázie.
Pozrieme sa aj do mailov. Janko, pozdravujem ťa, ďakujem, pošli mi fotky tam, kde si som ti poslal mail. Nepôjdem do mailu, idem do telefonátu, ktorý prichádza práve v tejto chvíli, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem, Ivan z Košíc. Chcem sa spýtať ohľadne tých poisťovní, čo sa bavíte, že napríklad, keď si zoberiete, že človek má nejakú tú životnú poistku, ktorú platí, tak má tam tiež určité výkony, alebo pri ktorých by bol ošetrený a za aké peniaze oproti odvodom, ktoré platíme štátu. Takže by ma zaujímalo názor na...
Komerčné poistenie v týchto poisťovniach, ktoré vy si platíte, je založené, ja neviem, zoberme si nejakú úrazovú poistku, kde vy platíte, vymýšľam si 4 eurá mesačne, alebo koľko, za nejaké body, ktoré máte v tej poisťovni. Poisťovňa vychádza z predpokladu, čo, tam to je celá alchymia okolo toho a v konečnom dôsledku, keď nastane niečo, kedy naozaj vy vážne potrebujete tie peniaze, tak zistíte, že na to je výluka, ale to nie je postavené na tom, aby ste mali na ošetrenie. Je to postavené na tom, napríklad kedysi bola taká, že keď vám diagnostikujú nejaké ochorenie onkologické alebo nejaké, takže dostanete určitú sumu, za ktorú vy ste si platili, ja neviem, 15 alebo 5 eur mesačne a keby vám to diagnostikovali, tak dostanete 10 000 eur. Pred 15 rokmi, hej? Pred 15 rokmi, keby ste dostali 10 000 eur, tak sa máte fajn. A na prilepšenie dnes, keby niekto dostal 10 000 eur, ak by stratil absolútne všetok príjem, ktorý má a bol by chorý a musel by si platiť liečbu, tak by mu to možno nevydržalo ani jeden mesiac. A teda je to postavené na úplne niečom inom a samozrejme na tom predpoklade a tiež je to v podstate princíp solidarity na predpoklade, že nie každý ochorie. Takisto sú postavené poistky, čo sa týka poistenie bytu. Veď vy, keď si spočítate, koľko peňazí tam vložíte za celú tú dobu trvania poistenia, sú to nemalé peniaze. A koľko percent ľudí je, ktorým sa niečo stane a treba im uhradiť poistnú udalosť v nejakej sume? Alebo, nedaj Boh, ako ja neviem, keď vybuchol ten dom v Prešove, či kde to bolo, tak teda tam dávali normálne akože trhovú alebo jakú cenu toho bytu, aby si ľudia mohli kúpiť nový byt. Ale to sú tak malé percenta z toho, čo tie poisťovne vyzbierajú. Proste nech ľudia nežijú v tom, že komerčná poisťovňa robí pre vás niečo dobre bez toho, aby zarobila. Pre nich je to rýža jak hrom, veď keď padne lietadlo, tak každá jedna komerčná poisťovňa pláče, koľko peňazí musela vyplatiť na poistom pozostalých a to je len jedno lietadlo.
Ja tu mám aj mail. Zdravím do vysielania, Monika píše. Z osobnej skúsenosti viem, ako Penta nútila svojich zamestnancov v podnikoch prepoisťovať sa do dôvery. Ľudia v Humennom, v mesokombináte Mekom a aj zamestnanci humenskej nemocnice by vedeli rozprávať, aký nátlak zo strany vedúcich na nich bol svojho času vytváraný pod hrozbou prepustenia, ak nepôjdu do dôvery. Vtedy v malom na pracujúcich, dnes vo veľkom na vládu? Dobrá otázka.
Mňa ešte, keď teda mi tam tá Gema vtedy tak odpisovala o tých monopoloch a protimonopoloch a nemonopoloch, teda, tak sme sa nevedeli dohodnúť, tak mi len teraz napadlo, však aj doktor Vysolajský to včera spomínal, že v podstate my tu máme niekoho, kto má v systéme nemocnice, polikliniky, labáky, rengeny, lekárne a ešte si aj vyrába lieky, čiže nejakú tú farmafirmu. A my to máme v jednom systéme, kde sa tie peniaze točia a ešte aj poistenie. My to máme peniaze, kde sa točia a stále nám bude niekto rozprávať, že to zdravotníctvo je tak úbohé a je tak na tom zle, je tak finančne podvyživené, že niekomu sa proste takýto kartel oplatí mať v rámci tohto systému, lebo on, ja neviem teda, kde, na čom
neoplatí,
zarába, aby toto všetko mohol dodotovať.
Neoplatí altruizmus. Altruizmus to je. Sa neoplatí.
Takže. No, vieš, že ale však, no, dobre. A ja som ešte skôr, nech skončím, alebo neviem, či
ja už vypínam bude, telefón, hej.
Aby bude sme volať. Chcela všetkým sociálnikom, ktorí nás počúvajú, odkázať, že boli sme 8. mája na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny, kde sme odprezentovali ministrovi list, ktorý sme dostali z úradu vlády, kde bolo napísané, že úrad vlády, čo sa týka ohľadne úpravy miest týchto ľudí, čaká na pokyn príslušného rezortného ministra. Takže z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny išiel pokyn na úrad vlády ohľadom úpravy miest zamestnancov v sociálnych službách. A teraz čakáme na odpoveď z úradu vlády. A, takže snažíme sa pre tých sociálnikov robiť naozaj, čo sa dá. A, bohužiaľ, no, není to brzdené z našej strany, tak ja pevne verím, že teraz sa niečo podarí a že tí sociálnici teda od 1. januára dostanú niečo tak, aby to aj zbadali, že niekto si váži ich prácu.
Tereska, ďakujeme, že si zablúdila do Šamorína.
Ďakujeme.
A poinformovala nás, čo sa deje v odboroch.
Ďakujem za priestor a čas.
Tak.
Prajem všetkým pekný deň.
Pozdravuj šéfa.
Pozdravuj.
Možno ho už rachlovie si pri rádiu, ale tak bojuješ aj za neho. Ja vám všetkým ďakujem za podporu, za pozornosť. No a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej, opäť so zaujímavými hostiami, či už na telefóne, alebo priamo tu v štúdiu. Želám vám pekný, slnečný deň.
Tereze, Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám a šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.